უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ შრომის ბაზარი. უნივერსიტეტი ყოველთვის არის ადგილი თავისუფალი დისკუსიისთვის, სადაც საზოგადოება შეუძლია ყველაზე სენსიტიურ საკითხებზე, ყველაზე მგრძნობიან საკითხებზე თამამად ისჯელოს და მეორე გავლენა მოახდინოს საზოგადოებაზე უნივერსიტეტის აუდიტორიის გარეთაც.
ეს ნინო დობორჯგინიძეა, ლინგვისტიკის დოქტორი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ректоრი და საქართველოსი ციფრული ჰუმანიტარიის მნიშვნელოვანი პროექტების იდეების ავტორი და ხელმძღვანელი.
დემოკრატიის ხარისხი სწორედ ამით იზომება, რამდენად ტოვებს ქვეყანა თავისუფალ საჯარო სივრცეებს დისკუსიისთვის.
ის არაერთხელ გამხდარა მადისკრედიტებელი კამპანიების სამიზნე უნივერსიტეტზე თავდასხმების ფარგლებში და ახსოვს უნივერსიტეტების მოთვინიერების არაერთი მცდელობაც.
ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ, როცა არსებული სისტემის ნგრევას ვიწყებთ და ახლის შენებას. ეს არ არის ასეთ მარტივი საქმე.
ამჯერად ჩვენ ვლაპარაკობთ უმაღლესი განათლების შემოთავაზებულ რეფორმაზე, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ 17 ოქტომბერს წარადგინა.
პირველი ეს არის ანტიკონსტიტუციური. რა ემართება ამ ყველაფრის ფონზე კონსტიტუციით გარანტირებულ ორ უმთავრეს უფლებას? აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის და მიცხრეს, რომ ორივე შენარჩუნებული იქნება. ფიცინწამს და ბოლო მაკვირებს ქვია ამას.
კონცეფციის შემუშავებაში ჩართულები არ ყოფილან განათლების სპეციალისტები, უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, ბუნდოვანია განათლების სამინისტროს როლიც.
რა თქმა უნდა, არავის კომპეტენციას არ ვაყენებ ეჭქვეშ, მაგრამ ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია, რომ თქვა, აი, ძალოვანი მინისტრები, მერი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, რა ვიცი, ნების ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელსაც უამრავი საქმე აქვს დარწმუნებული, უცებ ახლა დასხდებიან, ან დასხდნენ აი ამ 9 თვის განმავლობაში და ეს დარგი შეისწავლეს უმაღლესი განათლება, ხო? ან საერთოდ განათლების მეცნიერებს, ხო, წარმოუდგენელი რამ არის, ხო?
როგორ ხარ, ბატონინო?
რაც? მადლობთ.
ესე იგი, ჩვენ დღეს ვილაპარაკოთ განათლების, უმაღლესი განათლების შემოთავაზებულ რეფორმაზე, რომელიც პრემიერმა თითქმის ორი კვირა გავიდა უკვე, რაც წარადგინა. ეს არის 4-კვირიანი დოკუმენტი, რომელიც, როგორც საბეჭდილება რჩება, შეიქმნა უნივერსიტეტების ჩართულობისა და განათლების სპეციალისტების ჩართულობის გარეშე. მე არ ვიცი განათლების სამინისტრო როგორ იყო ჩართული, თუმცა ამ კომისიაში მინისტრი წარმოდგენილია. ყველაზე ახალი ამბით დავიწყოთ. წინა კვირაში ხუთშაბათს რექტორებს, სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორებს ჰქონდათ შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. მართალია მედიამ კარკულწილად გააშუქა ეს ამბები, მაგრამ აი ამ შეხვედრაზე მყოფი ადამიანისგან მოვისმენდი, როგორი იყო ეს შეხვედრა და რა განიხილებოდა.
კი, წინა კვირაში იყო ეს შეხვედრა და შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა პრინციპში წარმოადგინა იმავე ფორმით აი ეს დოკუმენტი. ან გამეორა ყველა ის პუნქტი, რაც პირველ პრეზენტაციაზე ითქვა და მერე უნივერსიტეტის რექტორებს, მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორები იყვნენ და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, ჰქონდათ საშუალება, რომ აი დაესვათ კითხვები და მიიღოთ ამაზე პასუხები.
ბევრი კითხვა დაისვა.
იცით რა, 19-ვე რექტორმა გამოთქვა აზრი და შესაბამისად თავისი კითხვა, ასე რომ ამის პრობლემა ნამდვილად არ ყოფილა, ყველას მიეცა კითხვის დასვით.
მოიხაზა რაღაცნაირად საკითხები, რომელიც შეიძლება აქ არ იყო გათვალისწინებული ანუ კომისიას, რომელიც რეფორმაზე მუშაობდა, სხვა წარმოდგენა ჰქონდა და შეიძლება შეიცვალოს, თუ ეს იყო აი შეთანხმებული დიალოგი.
ეს იყო ალბათ პირველი, ეს იყო უფრო სწორად პირველი შეხვედრა ამასთან დაკავშირებით და ითქვა, რომ სამომავლოდ უნდა შეიქმნას კომისია.
კომისიის შექმნაში,
რომელშიც უნდა შევიდნენ აუცილებლად უმაღლესი განათლების სფეროს წარმომადგენლები, დარგის ექსპერტები, ყველაზე სამწუხარო რაც არის ამ ახლა არსებული კომისიის შემთხვევაში, ეს არის ფაქტობრივად მინისტრებისგან დაკომპლექტებული კომისია და 1-2 ადამიანი ამ კომისიაში. მე რა თქმა უნდა, არავის კომპეტენციას არ ვაყენებ ეჭქვეშ, მაგრამ ვერაფრით ვერ წარმომიდგენია, რომ თქვა, აი, ძალოვანი მინისტრები, მერი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ან რა ვიცი, ნების ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელსაც უამრავი საქმე აქვს დარწმუნებული, უცებ ახლა დასხდებიან, ან დასხდნენ აი ამ 9 თვის განმავლობაში და ეს დარგი შეისწავლეს უმაღლეს განათლება, ხო? ან საერთოდ განათლების მეცნიერება, ხო, წარმოუდგენელი რამ არის, ხო? ეს არც არის მათი მოვალეობა და განათლების რეფორმის ჯგუფი არსად მთელ მსოფლიოში არ იქნება. მე იქაც თქვი კომისიაზე და ყველგან ვიმეორებ, რომ თქვენ რომ ნახოთ აი რა სამხრეთ აფრიკის ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნები, რომელთაც ბოლო წლების განმავლობაში განათლების რეფორმა განახორციელეს, როგორც ზოგადი განათლების, ისე უმაღლეს განათლების სფეროში ვერ ნახავთ ასეთ კომისიას, სადაც არ არიან დარგის სპეციალისტები. ხო, ეს ქმნის ყველაზე ისეთ არასისტემურ სურათს.
მე მგონი მაინც განუმარტა მაყურებლისთვის, ვინ შედიოდა ამ კომისიაში. 15 ადამიანისგან შედგება კომისია. კომისიის თავმჯდომარე იყო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, მასში შედიოდა განათლების მინისტრი გივი ბინქანაძე, ასევე ლევანი ზორია, რომელიც პრემიერის მრჩევლად დაინიშნა განათლების და მეცნიერების საკითხებში მას შემდეგ, რაც ელჩის თანამდებობას აღარ იკავებს, და შემდეგ არის საინტერესო სია. მასში შედის ძალოვანი მინისტრები, იუსტიციის მინისტრი შედის, ასევე შედიან კახაკალაძე შედის, მოკლედ თბილისის მერი, პარლამენტიდან მარიამ ლაშხია წარმოდგენილი, როგორც განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, სპორტის მინისტრი შედის, კულტურის მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი, ინფრასტრუქტურა, რაც უკვე თქვით, ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი. ესეთია სია. რა განმარტება გაკეთდა, რა როგორ შედგა ეს ანა მცხრათვეში, როგორ მუშაობდნენ?
არა, და არც არანაირი, ასე ვთქვათ, ის ღიად ხელმისაწვდომი დოკუმენტი არ არსებობს. შეხვიდე და ნახო, ვთქვათ, მესმის, რომ ინფრასტრუქტურის მინისტრს არც ალია განათლების საკითხებზე სამუშაოდ, მაგრამ მას დახვდა მომზადებული მონაცემები, ბაზა, მტკიცებულებები, რომელზე დაყრდნობითაც შეეძლო მას მიიღო ეს გადაწყვეტა. აი წარმოგიდგენთ ხა, როგორ ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელიც აი ორი დღის წინ გამოვიდა, და თქვა, რომ 214 პროექტიდან 161 არის ან შეუსრულებელი, ან ნაწილობრივ შესრულებული, და ეს რაღაცა აღარ მოსვლის, მე მგონი, მილიარდზე მეტი რესურსის პროექტებზეა საუბარი, ხო?
აი
როგორ უნდა იმუშაოს მინისტრმა ამ საკითხებზე? ამიტომ ქმნის ეს აი ესეთ არასისტემურ შთაბეჭდილებას და ეს ეთყობა კიდევაც დოკუმენტს, იცით? აი მეც თქვენს კითხვებს არ გაუსწრებ, მაგრამ აი პირველი გამოწვევა უმაღლესი განათლების სფეროში დასახელებული ამ კომისიის მიერ თბილისში მოსახლეობის ჭარბი კონცენტრაცია. ის რატომ არის განათლების, უმაღლეს განათლების ან განათლების გამოწვევა სრულიად გაუგებარი, ხო? ეს არის ურბანული განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სამწუხაროდ თვითონ თავრობა, რომელიც ვალდებულია და მათ შორის თბილისის მერი, რომ ურბანული განვითარების საკითხი მოაგვაროს ისე, რომ არ იყოს ეს ჭარბი კონცენტრაცია თბილისში, ისინი იყვნენ ამაზე პასუხისმგებლები. ის საშინოდ გაფუჭდა, ახლა მარტო ბოლო 10 წლის განმავლობაში უნივერსიტეტებით უფრო ჭიდროდ უბრალოდ ის რაიონები, რომლებშიც უნივერსიტეტები არის განლაგებული ძირითადად, ხომ? ჭიდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე ვამბობ, თბილისში ეს არის ვაკე და საბურთალო, ხო? სწორედ ის უბნები ისე დაიტვირთა სრულიად ქაოტური.
მაგრამ ამაში მოგვა სტუდენტების მონაწილეობა
და ძველი
სრულიად მინიმალური.
ეხლა ასე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის განათლების სფეროს უმთავრეს გამოწვევა, პირველი გამოწვევა არის სასქმელი წყლის პრობლემა, იმიტომ რომ ისიც პრობლემულია.
ეს მე ძალიან მიდარო ბევრმა თქვა, იმიტომ რომ სკოლებში ბავშვებს სასმელ წყალზე და სუფთაზე ეწუდება.
პრობლემა რაც ქალაქშია, ის მაშინ შეგვიძლია ჩავწეროთ როგორც უმაღლესი განათლების გამოწვევა. ასე რომ ეს პირველი და მნიშვნელოვანი, რაზეც ყოველთვის აპელირებენ, როცა ამართლებენ ამ რეფორმას და პირველ ნომრად არის დასახელებული უმაღლეს განათლების გამოწვევაში, საერთოდ არ უკავშირდება არანაირად უმაღლეს განათლებას. და ძალიან არაბუნებრივი და რბილად რო ვთქვათ, ეს წარმოუდგენელია ის, რომ წარმოიდგინეთ, თანამედროვე უნივერსიტეტების უმთავრესი გამოწვევა, რაც არის და რაც მთელი მსოფლიო აღიარებს და მთელი მსოფლიო ყაიმ ციფრული ტრანსფორმაციის სამინისტროებს და უნივერსიტეტები ქმნიან ამ ციფრული ტრანსფორმაციის დიდ ერთეულებს, სამსახურებს, რომ ამას გაუმკლავდნენ,
ხო?
ხელური ინტელექტი. ანუ ინფორმაციის, მათ შორის ცოდნის გადაცემის, გავრცელების და მე რეინისი შემოწმების, შეფასების მექანიზმები შეიცვალა მთლიანად. ხო?
და ჯერ კიდევ არ ვიცით საბოლოოდ როგორ სახეს.
ჯერ კიდევ არ ვიცით ეს საბოლოოდ როგორ სახეს მიიცევს. თვითონ ტექსტის, ინფორმაციის ფორმის სტრუქტურა შეიცვალა ის ორგანზომილებიანი თუ იყო სამგანზომილებად გადაიქცა და ტექსტ რო ქონდა ისეთ მყარი ზედაპირი და ამაში რაც ეწერა იმას კითხულობდი და ქვეით რა იგულისხმებოდა ამ გვერდში, ასე ვთქვათ, მეტატექსში ან პარატექსში ან ინტერტექსში რა იგულისხმებოდა, ხა სულეთ შეიცვალა ეს. საერთოდ სიტყვა არ არის ნახსენები ამ გამოწვევებში ტექნოლოგიურ პრობლემებზე, რაც დღეს უნივერსიტეტებისთვის არის მართლა ურთულესი პრობლემა და თქვენ რომ ნახოთ განათლების მეცნიერებების ესეთი ძალიან ცნობილი წარმომადგენლების პროგნოზები, საშიშროებები, რომელსაც ისინი აღწერენ,
მე ნანახი მაგ ნაწილი მათგან, იმიტომ რომ მაინტერესებს და ძალიან ცევდიანი, არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ ხო, აი ძალიან ცდენილია ჩვენი რეალობა, მატერიალობას იმდენად, რომ აი სულ გულის წყვეტა მოყვება ხოლმე, როცა მათ უსმენ, რომ ღმერთო ჩემო, რეებზე უნდა ვლაპარაკობდეთ და რეებზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ უზარმაზარი, უფსკრული თუ
დისტანცია. აი ამ დოკუმენტში ერთი სიტყვაც კი არ არის ამაზე ნახსენები.
ამ ტექსტს აკრავე პარატექსტი, მეტატექსტი, სამგანზომილებიანი
შეიძლება და კონტექსტი. მე მგონი ერთადერთი კონტექსტი
თორე.
დანარჩენ მე მაგეთ ვერაფერი ვერ ვიპოვე. არ ვიცი, შეიძლება ვაპირებ თქვა შორის, რომ აი გამოვითხოვოთ ოფიციალურად ის მკითხებულებები, რაც ამას დაედო საფუძვლად, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო.
მე რამდენიმე გულუბრყვილო კითხვას დავსვამ ჩვენი ამ საუბრის განმავლობაში. აი თქვენი აზრით, რატომ მიადგნენ უმაღლეს განათლებას? იმიტომ რომ ვიცით, რომ სკოლებში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, არ ვიცი, საკითხულის გააზრებიდან დაწყებული, სასმელი წყლით და საპირფარეშოების არარსებობით დამთავრებული, ხო? უმაღლესი განათლება ალბათ სხვადასხვა უნივერსიტეტში, სხვადასხვა დონეზე გვაქვს, საუკეთესო ალბათ არ გვაქვს, მაგრამ ნუ სკოლებთან შედარებით მე მგონი უკეთეს დღეში იყო. ჩემი როს დილეტანტის შტაბეჭდილება, რომელსაც სკოლებში ბავშვი ყავს
და ამას აჩვენებს
სხვადასხვა შემდეგ ეს შტაბეჭდილება მაგ. აი რატო დაიწყო ზემოდან? ეს გულუბრყვილო კითხვების კატეგორიიდან.
Ну, ამაზე ასევე ესეთი ზოგადი პასუხი იქნება, რომ ეს არის სწორედ ამ არასისტემურობის ბრალი, ხო? საგანმანათლებლო რეფორმა საერთოდ უნდა დაიწყოს ქვემოდან, ბახიდან და ჩვენთან აი ამ ადრეული განათლების სტანდარტი ახლა იქნება ლამის. და ყველაზე უფრო მოწესრიგებული ამ თვალსაზრისით, ხო, ყველაფერი შედარებითია და ყველაზე მეტი პროგრესი მის ჩვენ ამ წლებში არის სწორედ უმაღლეს განათლება და ის დადასტურებულია მათ შორის საერთაშორისო რეიტინგებით, საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ქართული აი ამ საგანმანათლებლო ინსტიტუციების როლით, მათ შორის მეცნიერების აი ამ
ციტირების ინდექსით,
ციტირების ინდექსის ზრდით და ასე შემდეგ. და ჩვენ წლების განმავლობაში ილიას უნივერსიტეტი, მე ვიცი თქვენც ვდანდებოდით ხოლმე აი ამ განათლების სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ შორის განათლების კოალიციის მიერ აი ორგანიზებული აი მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო როა, აი ამ წლების
განმავლობაში
რომელსაც ალტერნატივა გამოუწევს სახელმწიფო. Ну, ალტერნატივა ბევრი შეიძლება იყოს, უბრალოდ ისინი ერთმანეთს არ უნდა ემთხოვდეს და რაღაცა.
ამ შემთხვევაში დუბლირებული ალტერნატივა.
Да ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ იმისთვის, ყველაზე აი ძალიან ბევრ სკოლასთან უზარმაზარი 4000 მასწავლებელი შედის იმ მასწავლებლების ქსელში, რომელიც ჩვენთან უნივერსიტეტშია გახსნილი, ჩვენ თანამშრომლობთ სკოლებთან და რატომ? იმიტომ რომ წარმოუდგენელია უმაღლეს განათლებაში რამე წარმატებას მიაღწიო სასკოლო განათლებაში წარმატების გარეშე. ნახეთ, ბულ აქვს რაკნეს. ბოლო წლების განმავლობაში იმის მაგერაც რომ სასკოლო განათლებაში რამე შეცვლილი, ყველაზე უსისტემო სწორ სასკოლო განათლებაში ჩაატარეს ეს რა ეგრეთ წოდებული რეფორმები. თორცები 20 მილიონი იყო მსოფლიო ბანკის გრანტი ახალი სკოლის მოდელი. და ახალი თაობის თუ ახალი აღარ მასოს როგორ ქვია თორცები, ახალი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა ამდენი ხნის განმავლობაში ინერგებოდა, ეს 2013 წელს დაიწყეს ამ პროექტის განხორციელება. შემდეგ დანერგვის პროცესი დაიწყო 50 სკოლაში, 100 მერე 150 სკოლაში, მთელი ეს რესურსი არ არის ამ ჩვენი ღარიბი შესაძლებლობების, ნაკლების შესაძლებლობების მქონე ქვეყნისთვის ეს 20 მილიონი პატარა თანხა, ხო? მერე დაინერგა ეს ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც სწორედ ამ 12 წლიან განათლებაზე იყო მორგებული. პლუს 10 პლუს 2-ზე დაიწერა ყველაფერი. დამთავრდა სახელმწიფოების კონკურსი, დამტკიცდა, გაიარეს ამ სახელმწიფოება კონკურსი და ის სახელმწიფოება თვითონ სახელმწიფომ დააფინანსა. აი, თქვენ რომ ნახოთ, აპრილის ბოლო ხარ რომ მოვიდეთ გადავამწე აპრილის ნიუსები, ზოგიერთი არ ვიცი განათლების სამინისტროს საიტზე არის თუ არა კიდევ, მაგრამ ედუარის ჯი, ანუ თელის მედია მხარდაჭერის პორტალები ყველგან არის მათი ინტერვიუები. ახალი სკოლის მოდელი და სახელმწიფოები და ეს 12 წლიანი განათლება და უცებ შემოგვდგა უცებ გვეუბნებიან რომ არა თუმცა ეს არ არის ჩვენთვის ესეთი არასწორადი ხარჯება აქვს ფული იმიტომ რომ 12 კლასში ბავშვები არ დადიან სკოლაში სკოლა რომ ვერ აძლევს სათანადო განათლებას იმიტომ არ დადიან ხო ეხა მე 11 წელში რომ გადავიდან თიკაცავლიულიან
კი მე 11 წელიანი სკოლა დამთავრებული და ვირეთ 11-ე იყო რეპეტიტორების
განკუთვნილი წლები იმიტომ რომ უნდა რეპეტიტორთან მივიდეს და იმის მანგივრად რომ სისტემური ხასიათი მიიღოს აღარაფერს ვამბობ ახლა მაგაზე ცხოვრშვის თვითონაც ამბობენ რომ ყოველ ექსპერტში თვითონ ახალი მინისტრია ამასო თავი დავანებოთ იმის მაგერად რომ თვითონ სახელმწიფო მან რაც ვალდებულება აიღო ამას მიყვეს ბოლომდე რაღაცა ციკლი გაიყვანს აი სულ ცulis ხოლმე ამას და უნივერსიტეტებს აპირიქით ყოველგვარ შესაძლებლობას უკლავს რომ აი რაღაცნაირად ეს წინა მისაღები ეტაპი გაუმჯობესდეს. ჩვენ ხარშეს უნივერსიტეტში გვაქვს სპეციალური საგანი შესაძლებელი თანამედროვე აზროვნებაში, რომ აი როგორც თქვათ აი პრეკალკულს ნიშნავენ ხოლმე სკოლებში და ახლობით ამ ტიპის საგნები უნდა
იყოს. ხო.
და მე-12 კლასში სწორედ ამ ტიპის საგნები უნდა იყოს, ხო? ამის მაგერად ხომ თვათ გავაუქმეთ ეს 12 კლასს წარმოიდგინეთ რომ აი როიცი რომ სიცხიანი ხარ ვიცი რომ არ ვარ გაი ეს ყველა აი საერთაშორისო შეფასებების სადაც იყო სასკოლო განათლებაში ყველაფერზე უარი ვთქვით ან აღარ ვაქვეყნებთ იმის მოძრა რატომ იმიტომ რომ სადღაც ბოლოდან მეხუთე და მეექვსე ადგილზე ტექსტის გაგება არის აი ამოიღეთ ბოლო კვლევები პიზა და სხვაები და რას გვეუბნება და ჩვენ როგორ გადავწყვეტეთ ეს საკითხი აღარ ვაქვეყნებთ იმას ან საერთოდ აღარ ვიღებთ მონაწილეობას ხო ისიც რა ზგას იცი რომ სიცხიანი ხარ და ცუდი თერმოგაბჭებული თერმომეტრიკა გარაშვენებს წორად ტემპერატურაზე რო ადგილი და გადააგდოს თერმომეტრი და თქვა რომ აღარ აღარ ამბი პრობლემა ხო არ შეიძლება მის ასე გაკეთება და ამ დროს უცებ ხო როცა მთავარი პრობლემა მართლა სკოლაში და ეს უნივერსიტეტები შედარებით მეტნაკლებად მაინც ვითარდებოდნენ სხვათა შორის იმის წყალობითაც რომ ამ წლების განმავლობაში სახელმწიფო გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო აი მხარისხის უზრუნველყოფის ასოციაციების წევრი.
რომელიც უკვე აღარ არის.
რომელიც აქედან ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წევრი შეწევრობა შეგვიჩერეს და იქ პირდაპირ წერია გადაწყვეტილებაში რომ კომისია არისო დამოუკიდებელი და ეს გამოცხადეთ ლიაოს უნივერსიტეტმა ეს საკუთარ თავზე გამოსცა და მთელი წელი გაატარა აი ამ აკადემიურ პერსონალმა რისი გულისთვის. აი მე თვითონ უკან წაიღეს ეს
ყველა. ექსპლენე აკრედიტაციის მიღების პროცესი გაართულეს თუ ვინმე არახსოვს ვიტყვება. ეგეც საინტერესოა თუ კი უნივერსიტეტებმა რომლებაც ახლა გაიარეს აკრედიტაცია და რიგი პროგრამები
მაგაზე უნდა გადასულიყავს
ხო? ანუ რისთვის ხარჯავს სახელმწიფო ამ რესურსს თუ უცბად სრულიად ახლებური ყაიდის მოდელი უნდა შემოსთავაზოს? იმიტომ რომ სახელმწიფოს მე უსმინე მინისტრის მოადგილეების ინტერვიუებს და ამბობენ რომ აი წელს ვინც ჩააბარა და შარშან მათ ეს არ შეეხებათ, მაგრამ ვეცდებით რომ ახალ ნაკადს უკვე გავტესტოთ, აი ეხლა გაზაფხულზე ვინც ჩააბარებს ხო? ხონიშნავს რომ ეს პროგრამები რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს მათ ნაცრელ სულ რამდენიმე თვის წინ აქვს ხო? აკრედიტაცია მიღებული.
და ახლაც მიმდინარეობს
აკრედიტაცია. კი, ახლაც მიმდინარეობს ხალხის შრომა
კულტურული აკრედიტაცია.
ასე შემდეგ არის ჩადებული. და ნუ ბარემ იმასაც ვიტყვი რომ ამბობენ რომ ყისიერად ამას ვერ გავატარებთ 3-4 წლის ვადაა დაახლოებით რაც წარმოუდგენიათ რომ სრულად გადავიდეს ამ მოდელზე უმაღლესი განათლება. რატო ხარჯავენ ამ რესურსს? დუპლირებულად ისევ და ისევ.
კანონის ენაზე რომ ვისაუბროთ, სახელმწიფო საქს ვალდებულება მარეგულირებელი გავლენის შეფასება უნდა გააკეთოს მან. ახლა ასე კი არ არის მართლა, ეს ხო არ არის, ჩვენ გადავწყვეტთ ახლა დღეს წავიდეთ იმაში საღამოს კინოში და მერე უცებ გადავიფიქროთ, ხო? იმ 12 წლიანზეც ზუსტად ისევე ამდენი რესურსი რო დაიხარჯა. სად იყო ეს მარეგულირებელი გავლენის შეფასება, რომელიც ამ რისკებს დაასხვებდა?
მარეგულირებელი ამ შემთხვევაში ვინ არის?
არა, მარეგულირებელი გავლენის შეფასება ქვია, ეს სტანდარტია ესეთი, რომ როცა რაღაცა სიახლეს ნერგავ, ამას უნდა ახლდეს ეს შეფასება, რომ ეს რისკები შეიძლება გამოიწვიოს, აი ეს გავგეს დადებითი რა შეიძლება იყოს უარყოფით რა და მაშინ როცა ამას ამდენი ხანი ვაკეთებ, როცა 6 წლიანი პროგრამების კლასტერული აკრედიტაცია სულ რამდენიმე წელია რა შემოვიდა. ავტორიზაციების შარჟ ჯერ არ არის დასრულებული, ავტორიზაციების პროცესი უმაღლეს სასწავლებელში.
ხო, თვითონ
უნივერსიტეტის ავტორიზაციის პროცესი. ილიას უნივერსიტეტმა შარშან სექტემბრის ბოლოს მიიღო ეს ავტორიზაციის დასკვნა, მე ჩვენს გავაპროტესტებ და მარტში მივიღეთ უკვე ახალი დასკვნა. ანუ მარტიდან წარმოდგენთ, სექტემბერში უკვე დაგვიანონსეს, რომ უნდა დავშალოთ ახლა ეს ყველაფერი, რასაც ერთად თქვენი უნივერსიტეტის კოლგის ქვეშ გავაწარეთ ავტორიზაცია და წარმოგიდგენთ ეს კომისია მაშინ მუშაობდა.
კი, რა თვითონ მუშაობს. ქალბატონო, ეს 6 წლიანი ავტორიზაცია აზღვევს იმას, რომ ამ პერიოდში რაც არის აკრედიტებული, მას არ შეეხება რეფორმა თუ მაინც შეეხება.
არამარტო არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე კონსტიტუციით გარანტირებული ინსტიტუციური ავტონომია, რომელიც ხათაშორის 2017 წელს შევიდა კონსტიტუციაში და აკადემიური თავისუფლება თავიდან ბოლომდე აზღვევს ამ ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცი ხა რანაირად აპირებენ. მე ხაშეს დავსვის კითხო შეხვედრაზეც და ვიკითხე, რომ რა ემართება ამ ყველაფრის ფონზე კონსტიტუციით გარანტირებულ ორ უმთავრეს უფლებას. აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის და მიცხრეს, რომ ორივე შენარჩუნებული იქნება.
ოღონდ და თუ როგორ ეს განმარტეს თუ არა?
წინწამს და ბოლო მაკვირებს ხქია ამას, იმიტომ რომ თქვენ თუ მე, ესე იგი სახელმწიფომ თუ უნდა მე ამიკრძალოს, რომ ამ პროგრამებს ვერ განახორციელებ, სახელმწიფო რა თქმა უნდა, უნდა დაკვეთა მისცეს უნივერსიტეტებს, რომ აი ეს ჭირდება შრომის ბაზარს და ეს პროგრამები. ახლაც არის სახელმწიფო პროგრამები, ხო, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს. ოღონდ ისიც, აი
ოღონდ ესეც რა კვლევას ეფუძნება?
არანაირად, ვინ დათვალა რამდენი ისტორიკოსი შეჭდება საქართველოს, ან რამდენი ფილოლოგი?
ფილოლოგი, კი ბატონო.
არავის არ
დაუთვლის, და ვთქვათ, აი,
ვიცი, ან ის ინჟინერები, რომელსაც ვაფინანსებთ, აკმაყოფილებს იმას. არავის არ დაუთვლია ის ერთხელ დადგინდა რაღაცა და მერე მექანიკურად ეს კი არა, წარმოგიდგენთ უნივერსიტეტებში წლების განმავლობაში არ ხო შემოდა საღამოს მიგვინ 2013 წელს შემოვიდა ეს სახელმწიფო რა ფინანსებს იმ პროგრამებს. მერე არც კი დაუთვლიათ.
შედეგია
რა? შან წინ დაიწყეს მოკითხვა, რამდენი ამთავრებს ამას და რა თქმა უნდა სტუდენტები ამას იყენებდნენ ძალიან კარგად. აბარებდნენ თქვათ ისტორიულსა და ახლა მოგეხსენება ჩვენ განათლების სისტემაში შესაძლებელია რომ აირჩიო თავისუფალი კრედიტები, ირჩევდნენ სხვა სპეციალობით და თქვათ ბოლო 2 სემესტრში გადავიდნენ იმ სპეციალობას და ამთავრებდნენ იმ სპეციალობას, იმიტომ რომ ის საგანები
გავლენილი ხო?
აი სახელმწიფო პასუხისმგებლობა რაც არის, მათ შორის მის მიერ დაფინანსებულ პროგრამებში იქ არა უღია თავისთავად ეს პასუხისმგებლობა და ახლა გადაწყვიტა რომ უნივერსიტეტის პასუხისმგებლობა რაც არის მისი ავტონომიურობის ფარგლებში და აკადემიური განვითარების ფარგლებში ის დაარეგულიროს. ვერ გამოვა ეს საკითხი. კიდევ ვიმეორებ, როგორც არ უნდა შეცვალონ ეს კანონი, არ ვიცი, კონსტიტუციაში ხომ როგორ შეიძლება ცვლილებებს არ აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ხო? მაინც განხორციელებელი მექანიზმი ამის განხორციელებისა
რა თქოს ამ შეხვედრაზე, როგორ დავიცავთ, თუ კითხეს რომ დავიცავთ კონსტიტუციით გარანტირებულ ავტონომიურობასაც
ამ უფლებებს. ჯერ ხარ გინახავთ კანონი. ეს არის უბრალო დოკუმენტი, აი ჩამოვწერეთ გამოწვევებით. აი კანონში აფსახავთ ამ ყველაფერს.
არის
ახლა. გაზაფხულის სესიის ბოლოს ან შემოდგომის სესიაზე ვაპირებთო, მაგრამ
ესეც ახლა
ესეც აი ესეთი საუბარი ოფიციალურად ამაზე ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცი არ არაფერი.
სხვა კითხვები დასვით ამ შეხვედრაზე.
ყველა კითხვა, რასაც მე რაც უნივერსიტეტში დაიცვა, რაც ჩვენს იცით ალბათ რომ მიმართვა
გამოქვეყნა
ამ უნივერსიტეტმა პეტიცია, ყველა კითხვა დავსვი იქ. მათ შორის სხვათა შორის ჩემი აი ძალიან რაც ემოციურად მართლა ძალიან მოქმედებს ლინგვისტებს და საყვედურობენ განსაკუთრებით ამაზე ქართული ოცნების ესეთი გულმხურვალე მომხრეები, რომ მე ემოციურ პლანში ვცდილობ ყოველთვის. არ არის ეს ემოციური პლანი. და საერთოდ არ არის ჩემი პირადი ან რაღაც ჩემი ემოციური დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. ჩემი კითხვა არის შემდეგი. გავიგეთ, რომ თბილისი არის ერთი დედაქალაქი მაჩვენეთ, სადაც არ არის ეს კონცენტრაცია ჭარბი და ამ ეს არის სწორედ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, რომ მან ეს ჭარბი კონცენტრაცია ისე დაგეგმოს, მათ შორის ეს ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურული განვითარება არა მისი მეგობარი ბიზნესმენების მადაზე, რომ აბა ვინ ააშენებს ახლა ვინ იყიდის უნივერსიტეტს და ვინ ააშენებს იქ მაღალსართულიან სახლებს, არამედ სწორედ არსებობს თბილისში ურბანული განვითარების არაჩვეულებრივი სპეციალისტები, რომელიც წლებია, არა მარტო ამ ხელისუფლების დროს, წლებია სწორედ ამას აპროტესტებენ. და ჩემი კითხვა იყო შემდეგი, რომ რა კრიტერიუმებს დაეყრდნობით, დაეყრდენით, როცა გადაწყვიტეთ, რომ აი ჭარბად კონცენტრირებულ თბილისში არ დარჩა ილია ჭავჭავაძის მიერ კონცეპტუალიზებული საუნივერსიტეტო განათლების იდეის და მეორე უკვე ივანე ჯავახიშვილის მიერ განხორციელებული, ხო? მათ შორის 30-იან წლებში ეს ახალი უნივერსიტეტები და 40-იან წლებში, 50-იან წლებში რო იხსნებოდა, ნახეთ როგორ იყო ეს ვარაზისხევი, ხო? ის იყო მართლა აი გზა გასაყარი, როგორც ილია მასწავლებს და აი აქეთ წამოვიდა საუნივერსიტეტო კალია, ეს ჩვენი საუნივერსიტეტო კალია, უცხო პედაგოგიური, უცხო ენები, მერე მაღალი კორპუსული სამედიცინო ტექნიკური უნივერსიტეტი. ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო რუკა, ხო? რა კრიტერიუმებს დაეყრდნით, როცა აი ამ ჭარბად განაშენიანებულ თბილისში არ დარჩა ივანე ჯავახიშვილის საუნივერსიტეტო ტრადიციის ადგილი და ისინი ხო არაპირებენ ამის განტვირთვას, რომ ეხა ბაღები გააშენონ აქ, ხო? აი ნახეთ. აპირებენ კერძო ბიზნეს მიყიდონ და აი ილიას უნივერსიტეტი სადაც მდებარეობს, აბა გაიხედეთ ირგულევ რამ ხალხა შენობები, ყველაზე მაღალი შენობები და ზუსტად ასეთივე აშენდება, ხო? აი რა კრიტერიუმებს ეკნობით, როცა თulit რომ იმ მაღალსართულიანებმა, მაღალსართულიანმა კორპუსებმა, რომელიც სარფიანია, მესმის, მე არაფერი საწინააღმდეგო არ ვარ, ბიზნესი უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამაზე არ უნდა გაიყიდოს განათლების იდეა საქართველოს.
და რა გითხრეს ამაზე მაინც?
ვიცი ხო, არაფერი პასუხი ამაზე რა უნდა, რა უნდა თქვან, ხო? ნახეთ, როცა არსებობს ესეთი მაგალითი, მაგალითად აი ჩემ გოჩო ილიას უნივერსიტეტის გვერდით გზაზე რო გადახვალ არის სპორტის უნივერსიტეტი, რომელსაც ნამდვილად არ ქონდა ბედი, ხან ჩვენ შემოგვიერთეს, ჩვენ არ ქონდა მსგავსი პროგრამები, შენობა კი არ მოუცეთ, მარტო პროგრამები მოუცეს თავის დროს 2009 თუ 10 წელს.
უფრო მაშინ მახსოვს ამას პროტესტი მოყვა, რომ იმ როგორ შეყლაბა.
ხო, რანაირად უნდა შეყვება, ჩვენ არ ქონდა ეს პროგრამები, ნაწილი სამედიცინო უნივერსიტეტს გადავეცით. შემდეგ უკვე 2012 წელს ისევ ხელახლა დაფუძნდა ეს სპორტის უნივერსიტეტი და აი ახლა მისი ყოფილი კანცლერი პარლამენტარია და მას ექნება ალბათ კითხვა პასუხები ამ კითხვაზე, რომ როცა გაიყიდა სპორტის უნივერსიტეტი და კერძო ბიზნესმენს მიყიდეს, როგორ მიმდინარეობს იმის მშენებლობა? განაწილებულები არიან სხვადასხვა ადგილას, ერთი ნაწილი შესახლებულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში, რომელსაც ისედაც ინფრასტრუქტურულად თვათ თავისთვისაც რამდენად ყოფნის არ ვიცი მართალი კითხა, მეორე ნაწილი სადღაც ასევე, ერთი დიღომში, ერთი ნინოშვილის ქუჩაზე და გარანტიაც. აბა რამდენად ყარი, ჯერ შევხედოთ, აბა კერძო ბიზნესი როგორ ართმევს ამას თავს.
ვინ არის ქალბატონი და ყოფილი კანცლერი, რომელიც ახლა პარლამენტარია?
ბატონი ბუჟაძე.
აა ის არის წრებოდა ალბათ, ხო, რომ შეხვედრას. აა
შეხვედრა წრებოდა, ის ახლა აღარ არის სპორტის უნივერსიტეტის მენეჯმენტში, მაგრამ კიდე ვიმეორებ, გამოცდილება კერძო სექტორისთვის საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის გადაცემისა არის ნამდვილად ცუდი. ის ჩვენ ვერანაირად ვერ დაგვაიმედებს, რომ ხა როგორ წარმოუდგენიათ, რომ ურთულესი ლაბორატორიები გვაქვს ჩვენ მარტო ფოლკსვაგენის და გერმანიის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაფინანსებული კავკასიის გენეტიკური ლაბორატორია. 900000 ევრო დაუჭირდა ის თავის დროს რა იმას Volkswagen-ს და უზარმაზარი რესურსი ჩაიდო.
მაგრამ თქვათ რა სიკლევს ეს ლაბორატორია?
3 მილიონზე მეტი იყო ამის მთლიანი დაფინანსება, ამაში საქართველოს და სასამხრეთ შედიოდა, ახლა გვინდა რომ აზერბაიჯანის მიმართულებითაც განვით გაფართოვდეს ეს პროექტი, არსებობს კიდევაც ამის გეგმა. ეს არის სიცოცხლის ბარკოტირება დედამიწაზე და კავკასია, როგორც აი ამ ბიომრავალფეროვნების და ენდემური ჯიშების სამშობლო, სწორედ ამაზე ამიტომაც გადაწყდა რომ კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ეს გენეტიკური ბიბლიოთეკა გაკეთებულიყო და რახან ილიას უნივერსიტეტში კონცენტრირებულია მართლაც აი ამ რაოდენობრივი ეკოლოგიის, ბიოლოგიის, ბიოფიზიკის, ბიოქიმიის და მთელი ამ სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების საუკეთესო ბირთვი საქართველოს. ამიტომ შეირჩა ეს უნივერსიტეტი და მეცაც გეტყვით. არსებობს ამისი გეგმა განათლების მინისტრსაც შეხვდა ამ DFK-ს Deutsche Forschungsgemeinschaft ქართლის გერმანიის მეცნიერების კვლევის საზოგადოება, ეს არის დიდი უზარმაზარი ფონდი, უდიდესი აი ფინანსურად ძალიან ძლიერი ფონდი, რომელიც არა ისეთ ძალიან დიდ გავლენიან პროექტებს აფინანსებს და თვითონ გერმანიის მეცნიერების და განათლების სამინისტრო რომელმაც ეს გრანტი გასცა და ითვლება რომ ეს არის ამ სამინისტროს მიერ უცხოელში გაცემული გრანტებში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და ყველაზე წარმატებული შემთხვევა, ხო? და ეხლა როგორ წარმოუდგენიათ, რომ ეხლა მე იმას ან მე რა შვაში ვარ, უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი სამწოები ენდობიან მაგათ ბიზნესმენებს, რომლებიც აიღებენ პირობას, რომ ავაშენებო და მერე გამოვა რომელიმე ინფრასტრუქტურის მინისტრი და იტყვის, რომ თქვენი 214-დან 161-ში მოხვდითო. არ გამოვა ეს ასე, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს ამ მეცნიერებს, აი არ ვიცი, რა ქვია, პიროვნული გმირობის ხარჯზე აქვთ მოპოვებული. მე მახსოვს 2012 წელს ჩვენ ერთ-ერთი პროექტი უნდა დაგვეწყო, უნივერსიტეტს უნდა გადაეხადა, ასე რომ უნივერსიტეტი აფინანსებდა ამას 2013 წლიდან უნდა დაგვეწყო და როცა შევთანხმდით ყველაფერზე, აი გავანაწილეთ ფუნქციები და მოვამზადეთ ეს ჩვენი ყოფილი სტუდენტები, ვინც დაიწყებდა იანვარ-შემოზე მუშაობას და მოვიდნენ ჩვენთან ეს სტუდენტები და ესეთი რაღაც მითხრეს, რომ იცით რაო, ორი ცხოვრობდა თელეთში და იქიდან დადიოდა და თუ იქნება შესაძლებლობა, რომ მაშინ ერთ ჯერად ის ერთ თვიანი ავტობუსის ტალონი რომ უნივერსიტეტ შეულია, რომ ეს ტალონი მიყიდოს, მე ხავე დაიწყებ ამაზე მუშაობს. რატომ უნდა დაველოდოთ, როცა დაფინანსება იქნება? და მართლა ასე დაიწყეს. ასე იქმნებოდა ის, რისგანაც მერე კავკასიის გენეტიკური ლაბორატორიები, ან რა ვიცი მე, კავკასიის ეპიგრაფიკის კორპუსები, ან პროსოპოგრაფიული ბანსები და სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსები იქნება და არ შეიძლება ამის ასე ვიღაც კერძო ბიზნესმენზე მიბარება, რომელსაც არანაირი, როგორც ვთქვა, წარმატებული გამოცდილება ამაში არა. მეტიც, სახელმწიფოსაც კი არა აქვს არანაირი წარმატებული გამოცდილება. მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის და უამრავი სხვა დაფინანსებით კეთდება ის ბაღების და იმაში დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში სკოლების რემონტი და მე რა თქვა, ჩვენთვის წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება ამაზე ვიყოთ თანახმა და
ალბათ
არის რომ რომელიმე მინისტრი ან რომელიმე მაღალჩინოსანი აღმოჩნდეს მერე იმას დამნაშავის სკამზე.
ვისთან წარმოგიდგენიათ აი ამ მაგალითად ნიშნავან პროექტებზე ლაპარაკი და იმის ახსნა მომდევნო თვეებში, რატომ არ შეიძლება მაგალითად აი ეს კონკრეტული პროექტის ლაბორატორია გადავიდეს, არ ვიცი, რუსთავში, ქუთაისში, გორში, თელავში, სადმე სხვაგან, ხო? ანუ ეხლა რაღაცნაირად აი ეს კომისია სპეციალურად წავიკითხე, რომ მაყურებლისთვისაც ცხადი იყოს და მსმენელისთვისაც ვინ მიიღო, ხო, ეს გადაწყვეტა? ყველება განათლების მინისტრი მართალია შედის, ჩვენ სხვა შორის ვთხოვეთ მას ინტერვიუ და იმედი მაქვს რომ უარი არ უთქვამს და იმედი მაქვს რომ მოგვეცემა საშუალება რომ ასაც დაუსვათ ეს კითხვები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაინტერესებს რა პასუხები ექნება. ეს და სხვა კითხვები, მაგრამ აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ვისთან უნდა ილაპარაკოთ ამაზე, არ ვიცი, ქალაქის მერთან, იუსტიციის მინისტრთან, ამ მთლიან 15-კაციან შემადგენლობასთან, რაღაც ახალთან, რომელიც შეიქმნება, უშუალოდ განათლების მინისტრთან უნდა მიხვიდეთ. აი მომდევნო თვეებში, იმიტომ რომ პეტიციაში ნათქვამია, რაც თქვენ გაავრცელეთ და იცავთ უნივერსიტეტი ქვია ამას, რომ არაპირებთ, შეეგუოთ და არ დათმობს აკადემიური საზოგადოება არც თავის თავისუფლებას, არც პროექტებს, არც არაფერს, ხო, იმას, რაც ნამიღწევებიც გაქვთ, ხო? აი როგორ ხედავთ შემდეგი თვეების კონტურებს? Ну, ერთია რომ საზოგადოებას ელაპარაკოთ, ინტერნეტ ელაპარაკოთ, მედია გააშუქოს ეს ამბები და ასე შემდეგ, მაგრამ აი უშუალოდ გადაწყვეტილების მიმღება ადამიანებთან.
ძალიან რთულია ამ კომისიას რაზე უნდა ველაპარაკოთ, ხო? ამ კომისიას და მსხვილ შეხვედრაზე თქვიმე, რომ სახელმწიფომ არ უნდა გააუქმოს საკუთარი თავი. არ უნდა გააუქმოს მის მიერ აწყობილი სტრუქტურები, ხო? ახლა რასაც აკეთებს ამ კომისიით და ამ დადგენილებით სახელმწიფო, ის პირველ რიგში საკუთარ თავს იუქმებს. განათლებაში რა ქსოვილითაც არის წარმოდგენილი. ნახეთ, სახელმწიფო ამბობს, რომ მე მაქვს დაკვეთა განათლების სექტორის მიმართ და ეს ძალიან ნორმალურია. ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, რომ ამ ეს დაკვეთა რას ეყრდნობა, ამას შეხედეთ კარგად და ის ამბობს, რომ მე ამ პროგრამებს ვაფინანსებ. ეს ჩვეულებრივი ძალიან ისეთი ნორმალური პრაქტიკა, მითუმეტეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ სახელმწიფომ ასევე კიდევ მტკიცებულებებს დაფუძნებული დასკვნები უნდა დადოს, რატომ აფინანსებს მაგალითად ეკონომისტს ან ფილოლოგს ან ისტორიკოსს და რამდენი სჭირდება, როგორ სჭირდება და ასე შემდეგ.
ხარ ეს მოვისმინე იყო იმდენი უსვა წარმოებთ, რომ იმდენი არ გჭირდება.
არა და მეკონის მიმართულებას არ აფინანსებენ, მაგრამ რასაც აფინანსებენ იმ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ ეს ფაკულტეტები არ ხსენებიათ, რასაც ხარ ჩვენ.
სახელმწიფო ასევე ადგენს სტანდარტებს და ქმნის ინსტიტუციას, როგორ უნდა გაკონტროლდეს უმაღლესი განათლების ხარისხი. ხო, სახელმწიფო ადგენს სტანდარტს, რომ აი ამ ტიპის უმაღლესი განათლება მჭირდება, ქმნის საბჭოებს და ხარისხის ეროვნულ ცენტრში ეს ყველაფერი თავმოყრი. ის ასევე ადგენს, აი ამ უნივერსიტეტებს აძლევს ამ სტანდარტებს, პროგრამის სტანდარტებს და ზოგადად უნივერსიტეტის სტანდარტს, ხო? და აქვს წესები და რეგულაციები. ადგენს კომისიას, პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს ხათაშორის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის საბჭოების თავმჯდომარეებს და შემდეგ ეს დამოუკიდებელი საბჭოები, რომელიც ჩემი პირადი გამოცდილებით, რაც ილიას უნივერსიტეტის
აკრედიტაციის
პროცესში გავიარეთ, არანაირად დამოუკიდებელი არ არის. ის ასრულებს სხვების დაკვეთას. და ნახეთ, ერთმა და იმავე საბჭო სამი თვის
შუალედში
და შუალედში ჯერ მოქცა სულეთ გაუგებარი დასკვნა, სადაც ეწერა, რომ ერთი წლის თავზე მონიტორინგის პირობითო და მერე მოქცა ავტორიზაცია ყოველგვარი დათქმის გარეშე, ხო? იმიტომ რომ არანაირი ისეთი არ ქონდა საფუძველი, რომელიც მაშინაც არ ქონდა, მაგრამ მაშინ რაღაცით ისარგებლა და მერე შეცვალა ის. ანუ ამ წესებს როგორ უნდა იმართებოდეს უმაღლესი განათლება, მათ შორის კერძო იქნება თუ სახელმწიფო ამას მნიშვნელობა თვითონ ადგენს და რა თქმა უნდა ეს ნორმალურია. ძალიან კარგია, რომ ამ თვალსაზრისით უმაღლესი განათლებაში ეს ანგარიშგება საერთაშორისო კონტექსტის ნაწილია. და ახლაც კი, როცა ჩატარდა აქ ხარისხის ეროვნული ცენტრის ყოველწლიური კონფერენცია და დაპატიჟეს ამ ენქარის და WFM-ის პრეზიდენტები და თქვეს, რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ აი გამოვასწოროთ ეს რა
რომლის წევრები
ჩვენ შეგვიჩერეს ასე ვთქვათ წევრებს და ვაპირებთ რომ ეს ყველაფერი გამოასწროთ და ხელახლა შევიტან. მაგრამ ახლა ხელახლა შეტანით ის რას ვაპირებთ? ყველაფერი დავშალოთ. და ყოველგვარი წესი კონსტიტუციაში რო გარანტირებული გვაქვს ის უფლებებიც კი დავარღვი. ხო? ამიტომ სახელმწიფოს შეუძლია დაადგინოს ეს წესები, შექმნას ასე ვთქვათ, შეიქმნას ინსტიტუცია, რომელიც დამოუკიდებელია მისი გავლენის ქვეშ არ უნდა იყოს და ამ დამოუკიდებელმა ინსტიტუციამ უნდა აკონტროლოს ეს, ვინ რომელ პროგრამას როგორ ასრულებს. კარგად, საშუალოდ თუ საშუალოზე დაბლა, ცუდად თუ შეასრულებს, გაუქმდება მას აკრედიტაცია პროგრამას. ეს არის სახელმწიფოს მოვალეობა. სახელმწიფომ ეს შექმნა.
და მის ნაცვლად ახლა
გვქონდა ახლა ამ თავის შექმნილს მთლიანად გადაუსვამს ხას და ამბობს, რომ მოდი ახლა მე თავიდან ვიწყებ თამაშს.
მოდი ისევ დავსვამ გულუბრყვილო კითხვას, რა არის ცუდი იმაში, რომ წესები, რომელიც მისი აზრით არ მუშაობდა კარგად, დაივიწყოს და რაღაც ახალი სისტემა შექმნას.
იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის ანტიკონსტიტუციური. ეხლა თვითონ ადგენს, მინისტრები ადგენენ ამას. და მინისტრები, აღარ ვიცი რომელი კომისია განსაზღვრავს, მაგრამ არსებული ფორმატით რომ არსებობს უნივერსიტეტი, სწორედ მისი ინსტიტუციური ავტონომიაა ისა და ეს ინსტიტუციური ავტონომია კონტროლდება. უკონტროლო კი არ არის, მე რასაც მინდა იმ პროგრამას კი ვერ განვახორციელებ უნივერსიტეტში, გამორიცხულია. ერთი კურსი რო შეცვალო, აი ამ 6 წლიანი ციკლის განმავლობაში, ისიც უნდა ერთი დაასაბუთო და რაც თავარია, სულ რაღაც 3-4 კურსი შეცვლის უფლება გაქვს ამ 6 წლიან ციკლში. ესეც კაცრად კონტროლდება და იქ რო წერია ამ დოკუმენტში, რომ არათანაბარია ჩვენ კი არა ბრიტანეთში, რომელიც მართლაც ეს კონძულესი უმაღლეს საგანმანათლებლო, იქაც არის კარგი უნივერსიტეტები, საუკეთესო უნივერსიტეტები, საშუალო უნივერსიტეტები და საშუალოზე უფრო დაბალი უნივერსიტეტები.
კი, იქ საინტერესო იყო ასევე ამ ჭარბ მოსახლეობაზე, თბილისში ბევრი მოსახლეობაა და ნუ აი ქუთაისში განავანაცვლებდა, ქუთაისში მათივე აღწერით შესანიშნავი უნივერსიტეტი შეიქმნა, მაგრამ მე მინახავს ბევრი სტუდენტი, რომელმაც იქ ჩააბარა და მე თბილისში გადმოვიდა და მე მგონი სრული დატვირთვით თან ეს უნივერსიტეტი მარც მუშაობს, არ ვიცი, არა, სხვა
როგორი მუშაობს, მაგრამ შეიძლება ძალიან დიდი გეგმები ჰქონდათ, რომ 60,000 სტუდენტი უნდა მიიღო და დღემდე 1000 ზუსტად არ მოსულა, მაგრამ აი 1000 რაღაცა.
კი, მათი ნაწილი ნამდვილად ეს არ არის დიდი რაოდენობა, ხომ მე ვისაც ვიცი, მაგრამ რამდენიმე ესეც სტუდენტს
ამ ტოლებს სამყაროში ჩაუბრები ამბავი არ ხარ სტუდენტები ესე გადადიან ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში. ამაში არ არის ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, მაგრამ ი ასე ხელოვნურად არ ხმება. ხო,
ანუ ჭარბ სტუდენტიანობის პრობლემა ვერ მოაგვარა.
ქუთაისი არის იმისთვის მზად, რომ გაიყოს ახლა ეს 19 უნივერსიტეტი შუაზე და 15 იქე წავიდეს და 14 აქეთ დარჩეს. რა არის იქ? აი სტუდენტებს რა ელოდებათ? ამ თბილისში, იმიტომ მოდიან ის მშობლებიც, სტუდენტები რომ მოდიან ხარშის რეგიონებიდან, მე მშობლებს მოყვარიანებს, რატომ? იმიტომ რომ არაფერი არ მუშაობს იქ ადგილზე. და იქნება და ჯერ ეს სხვა მხრიდან შეხედონ ამ ყველაფერს, ხო? რაც მართლა მათი პასუხის
გამოა. ქალბატონი ნეს.
და აი კითხვებზე რომ მიხარით აქ აუცილებლად უნდა თქვა და იქაც დავსვით ხალხს ეს კითხვაები რომ ესე არ არის. უნივერსიტეტები ახორციელებენ საერთაშორისო აკრედიტებულ ან ურმაგი ხარისხის ან ერთობლივი ხარისხის პროგრამებს. ის ესე იგი სამთავრობო კომისიები რომ დაშლის ამ უნივერსიტეტს ის ასე არ გადაყვება იმ უნივერსიტეტს სადაც მინდა ჩემ და ჩემი ძმისიას პრინციპით არ მოქმედებს ეს პროგრამები ხო?
აუპირობიტატილიონის
პირობიტატ ილეონის მაგალითად ეხა 14 პროგრამას ახორციელებთ ჩვენ ურმაგიან ერთობლივი ხარისხის გლასგოს უნივერსიტეტთან, გეტინგენის უნივერსიტეტთან, მინსტერის უნივერსიტეტთან, გენტის უნივერსიტეტთან 16 პარტნიორი უნივერსიტეტი ყავს, რომელშიც ეს 14 პროგრამა ხორციელდება და ერთობლივად, არა 16, რა 38 უკაცრავად. ერთობლივად ვაწყინამდე 16 ბალების კონსორციუმია ძირითადად, რა იმ კონსორციუმში ბევრი უნივერსიტეტი შედის. ერთობლივად ვახორციელებთ ამ პროგრამებს და გავცემთ ან ურმაგ დიპლომს. ფიტინგენი თან ხდება რომ მოლეკულური ბიოლოგიის მიმართულებით მე სადოქტორო პროგრამა ხორციელდება ილიას უნივერსიტეტში, ხო? ის ენდობა იმ კურიკულუმს, რასაც ილიას უნივერსიტეტი ახორციელებს, 3 წლიდან 1 წელი სწავლობს ის სტუდენტი გერმანიაში და იღებს 60 კრედიტს, 2 წელი არის საქართველოში, უბრალოდ ამ 2 წლიდან კიდევ მას აქვს საშუალება რომ წავიდეს გეტინენში და ან მინსტერში ან გენში და იქ ძალიან დიდი შეღავათები მიიღოს, კონდეს და ფინანსება
გამოქვეყნებისთვის,
კვლევითი რესურსები შეიძინოს და ასე შემდეგ. და ნახეთ, ის ამ პროგრამას ენდობა ამ უნივერსიტეტში. იმიტომ რომ მას ყველაფერი შესწავლილი აქვს და დისერტაცია, დისერტაციო ნაშრომს რომ წერს, ორივე კომისია მოწმებს ამას. ის მექანიკურად არ გადადის სხვაგან. არც მაგათად ახლო ატმოსფეროს პროგრამა, რომელიც აი შარშან წინ დაიწყებთ, ერთ ფრანგულ და ორ გერმანულ უნივერსიტეტთან ერთად და ილიას უნივერსიტეტი გასცემს ხარისხსო. ისიც არ გადაყვება მას მექანიკურად. ჩვენი უბედურება რა შეეცით, რომ Volkswagen-ის ფონდი, რომელიც ამ პროგრამებს აფინანსებდა და რომელიც დიდი ზარზე იმით აღნიშნა მათ შორის სახელმწიფო პროცესის გრანტები მიიღეს უნივერსიტეტებმა, ისიც უკვე მინიმუმ
გასვლის პირას არის.
გასვლის პირას არის. მაგათეთ იმ ჩამონაცალში არ არის Volkswagen, რომელსაც არ შეჭდება აი ბატონი რაჟდენის ბაზაში დარეგისტრირება და ეს ასე მარტივი არის.
კი, გერმანიაშიც მახო ეთხოვა რომ რეგი პროგრამა.
ეს არ არის ასე მარტივი. და ჯერერთი ჩვენ მართლა ხელფაში შეგვეკრა, რომ ის რასაც ვახორციელებდით ამ საერთაშორისო ფონდების საშუალებით მინიმუმზეა დასული. ხო? და მე ახლა კიდე ის უკვე რაც მოვიპოვეთ დგება კითხვის ნიშნის. ეს უზარმაზარი დარტყმა იქნება ამ ჩვენი საგამართლებლოს.
აი სრულიად მკაფიერო გავხადოთ ეს ორმაგი პროგრამები, ხო? აი მაგალითად გლასგოს
უნივერსიტეტი,
ხო, ან ერთობლივი. თუ კი მაგალითად ერთი ფაკულტეტი, ერთი ქალაქის პრინციპით, მე საერთოდ ვერ გავიგე ფაკულტეტი გულისხმობა თუ სპეციალობა, იმიტომ რომ ფაკულტეტი უფრო ფართო ცნებაა და იმ ფაკულტეტზე სრულიად
პროგრამები,
ანუ არავინ არის პროგრამებია, მაგრამ აი დაუშვა ეს ფორმულა ავიღეთ ერთი ფაკულტეტი, ერთი ქალაქი და ეს გადასარევი პროგრამა, რომელიც ბიოლოგიაშია, ხო, აი საუნების მეტყველო მეცნიერებებშია, გადაეცა არ ვიცი ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ილიასი აღარ იყოს და გადაწყდეს, რომ აი მას ქონდეს.
ან არ ვიცი ნების უნივერსიტეტს, ხო?
კი ბატონო.
იმიტომ რომ იქ ლაპარაკი რომ ტრადიციული იყოს.
ხო, სა ტრადიციული იყოს. ეს აპრიორი ნიშნავს იმას, რომ ეს პროგრამა არსებობას დაასრულებს, იმიტომ რომ სხვა უნივერსიტეტში ვერ გადავა.
არა, იმიტომ რომ ის პროგრამას, ამ პროგრამას ან ილიას უნივერსიტეტში გავლილი ის აკრედიტაცია, საერთაშორისო აკრედიტაცია, ან არა და ის თანა ეს კონტრაქტის ხელშეკრულება გაფორმებულია ამ კონკრეტულ პროგრამაზე. ის ხელშეკრულება ხა ასე არ არის, რომ ყველგან მიყვება იმ.
სადაც მინდა იქცევა ამ პროგრამას?
არა, არა.
აუ შესაბამისად, მხოლოდ ეს 36 პროგრამა რაც ილიაუნის აქ ორმაგი, ესე უხეშად
ხვდათ. 36 უნივერსიტეტთან.
თუ კი მათ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპით გადაანაწილებ, ანა ივისაც ამისი ტრადიცია აქვს, ეს დამთავრდება. და აი რამდენ სტუდენტზე ელაპარაკი?
არა, ნუ ხა სტუდენტი
ათობით არის თუ ასობით?
არა, ეს არის ძალიან ძალიან ეს შეიძლება.
აუ, იცით ვისი დანახვები და დაახლოებით რამდენ ახალგაზრდას აქვს სხვადასხვა საფეხურზე იმის საშუალება, რომ საქართველოში, ქართულ უნივერსიტეტში მიიღოს საერთაშორისო ევროპული განათლება.
ამაზე არის ხალხის ევროკავშირმა, ხა ევროკავშირი.
კი, ძალიან კარგი
რიცხვები, ძალიან შთამბეჭდავი რიცხვები და აი იქ ნახეთ როგორ შეკონცენტრირებულია ეს პროგრამები. მაგალითად, გლაზგოს პროგრამებში ჩვენ რას ვიყენებთ? ვიყენებთ სწორედ იმ ინსტიტუციური გაცვლის პროგრამებს, ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ პროგრამებს, ან ფოლკსვაგენის მიერ გამოცხადებულ პროგრამებს, ან დაადის მიერ გამოცხადებულ გრანტებს და ასე ვუშვებთ ამ სტუდენტებს. ასე რომ ის 13000 სტუდენტი ამაში მოძრაობს სხვადასხვა უნივერსიტეტში, მათ შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხო? და მე ნახეთ კიდე რა ემართება ბოლოს და ბოლოს არსებობს რაღაცა საერთაშორისო რეიტინგები, ხო? და მაგალითად რა ემართს ამ დავთვალეთ და სადღაც 80-მდეა, არა მეტი, 83 პროგრამა ისეთი, რომელშიც ილიას უნივერსიტეტი მარტივად კი არ უსწრებს, თქვა საერთაშორისო რეიტინგებში სხვა ქართულ უნივერსიტეტებს, სუ სრულად სამივე დარგში ორი უნივერსიტეტია და ნაწილობრივ კიდე ერთი დამატებითი უნივერსიტეტი. არამედ ორჯერ და სამჯერ. აი მაგალითად გეტყვით ახლა ეს პროგრამები დარგები ეს არის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები და ზუსტი მეცნიერებები, ხო? ილიას უნივერსიტეტი თუ არის 386-ზე და 605-ე მომდევნო ქართული უნივერსიტეტი არის 1186. ყველა შეუულია ეს გახსნას Times-ი და შეამოწმოს იქ.
Times-ი არის ერთ-ერთი ავტორიტეტული რეიტინგების
ერთ-ერთი, რომელიც აი ეყრნობა სწორედ აი ამ კვლევის იმპაქტს, გავლენას და შემდეგ და რა ემართება ამ პროგრამებს? რა, მაგრამ ერთხელ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აუგრძალა?
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს მზაობა, რომ იყოს ეს პროგრამები, როგორც ისეთი.
ანუ ეს ხო ჯერ ამ დონეზე ხო არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, მიიღოს ეს პროგრამები.
ამის ამ ბოლს რომ მევიქნები მას ძველიო.
ეს ჩემთა ჩემ და ჩემი ძმის ეს პრინციპით ეს ვერ გამოდის.
ძმა მევიქნებიო, არაბო?
არა, ეს არ არის ხო, მამა, ყველა მიცის, არ უნდა მას დიდად საგამართლებას სფეროში მაინდავენ ისე. ჩახედული რომ
ეს ასე
მარტივად ვერ გადაწყდება. ხო? და კიდევ იმეორება, არავის არანაირი გარანტია ამ საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის აღშენებას, როგორ ეხუმრებიან, როგორ აპირებენ, ძალიან მაინტერესებს და კიდევ ერთი რა მაინტერესებს, რაც ხო შეიძლება ჯერ არ მიკითხოს, მაგრამ აი სულ მღრღნის ეს. ჩვენთან უნივერსიტეტებში არსებული ინფრასტრუქტურა თუ არ ჩავთვლით აი ამ 1000 ევროს გამოწვევის ფონდის ფარგლებში, ხარდაჭერის შეძენი უახლეს ინფრასტრუქტურას, აი მაგათ დილეონის ტექნოლოგიის სკოლაში, ან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ლაბორატორიებს, და ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტშიც სადაც შეუძინეს ეს ლაბორატორიები, არის საკმაოდ ძველი. ეს მოძველებული სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა იცით როგორია? მე მახსოვს, რომ აი რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ერთ-ერთი დასავლური უნივერსიტეტი ჩუქნიდა ძალიან ძვირადღირებულ ლაბორატორიას, მაგრამ ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვერ მოგცემთ წელს, რომ ეს წაიღოთ აქედან. იმიტომ რომ ამას არავინ არ იცის, ამას თქვენ ხელს ახლებთ.
აი შეიძლება დადო და არ მოიხმარო.
არა. ანუ ამას თქვენ რო ხელს ახლებთ და გადაიტანთ სხვაგან, ამას თუ დაშვით, ლაბორატორიაა ესა, ხო? და არის რაღაც უზუსტესი ხელსაწყოები, განსაკუთრებით აი სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებელი. მე მახსოვს კორპუსი რო შენდებოდა ჩვენთან, აი ტექნოლოგიის სკოლის კორპუსი, ჩვენი პროფესორები აი ლამის ღამეებს ათევდნენ იქ, რომ ზედმეტი ის არ ყოფილიყო რღევა, ზედმეტად სწრაფად არ
გაიბურღათ
რაღაცა და აი რომ ახსნათ იგი, რატომ? იმიტომ რომ ის ამას ვერ გაუძლებს და წარმოიდგინეთ ხა ეს, აი როგორ წარმოუდგინეთ, რომ ესერი უნდა მოშალონ ერთი ადგილიდან გადაიტანონ მეორე ადგილს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვაპირებთ მთელი ჩვენი ლაბორატორიული სისტემის შეფასებას და დასკვნების დადებას, რომლის ტრანსპორტირება იქნება შესაძლებელი და რომლის არა. ეს არის ლაბორატორიის
ანუ ის ვერ მიიღეთ, იმიტომ რომ ამის ტრანსპორტირება
არა, მივიღეთ, თუმცა მათ არ მოგცეს არანაირი გარანტიები და
მე
თურქეთიდან და ამიდან ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოყავს ინჟინრები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ ის შეაკეთონ და ძალიან მაინტერესებს რა გიგმა აქვს ამ ინფრასტრუქტურის ასე ტრანსპორტირების, ან როგორ წარმოუდგენიათ რომ
მე ძალიან მაინტერესებს ეს ნიუანსობრივი მსჯელობა, როგორ შეიძლება გამართოს ფავრობასა და
არა, მე ძალიან მაინტერესებს და ეს კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის ასეთი მარტივი და პროგნოზირებადი შედეგი ამისა არის კატასტროფული ვარდნა შინემისი ფარისხის.
ხო, აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა აი ამ შეხვედრაზე მოკლედ 30 ოქტომბრის, როცა გამოვიდა განათლების მინისტრი, მან მედიასთან თქვა, რომ რექტორებისგან მიიღეს ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა განათლების რეფორმის კონცეფციით განსაზღვრულ საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა თქვენ ამავე შეხვედრიდან რო გამოხვედით, თქვით, რომ დაგეგმილი რეფორმა ამ სახით სხვა არაფერია, თუ არა ილია ჭავჭავაძის მიერ 19 საუკუნის ბოლოს მონიშნული და 1918 წელს ივანე ჯავახიშვილის თაობის მიერ მართლაც მაღალი საერთაშორისო სტანდარტებით შექმნილი საუნივერსიტეტო ტრადიციის გაყიდვაო. აი ესეთი კაცრი ტექსტი გქონდათ, ხო? და ასევე თქვით, რომ 18 მორჩილი რექტორის პოზიცია ვერ გადაწყვეტს განათლების მომავალ სამქვეყანაში. მე მესმის, რომ შეიძლება კოლეგებზე ლაპარაკი არ გინდოდეთ და მათ პოზიციაზე, მაგრამ საბოლოოდ რაზე ვლაპარაკობთ? აი შედეგი რა შეიძლება იყოს? ის რო არსებულს დავანგრევთ და ეს საკმარისი იქნება, ზიანი უკვე მიადგება, უკვე მეტნაკლებად ფეხზე მდგარ უნივერსიტეტებს და ვინც ისედაც სუსტი იყო, სუსტად დარჩება. თუ შევქმნით რაღაც ახალს, იმიტომ რომ ეს წესები, აი რაც წეღავთ, თქვი წესები, რომელიც ამდენი წელი შევიმუშავეთ, არ მოგწონს და მოდი ახალი წესები შევქმნათ, რა მნიშვნელობა აქვს? ვინ შედის ამ კომისიის შემადგენლობაში გადაწყვეტილების მიღები პირები? ხო, ახლა ჩვენ ვართ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ რა არის შედეგად, რას ხედავს არა თქვენ, არამედ აი ეს ხალხი, ვინც ამას აკეთებს?
აი ილიას უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ეს საუნივერსიტეტო სამსახურების მიმართვის მესამე პუნქტში არის ჩამოყალიბებული, როგორ გვესახება ჩვენ, ხო? რომ გაიხსნას ფართო დისკუსია და მასში გადაწყვეტილების მიღებები კი არ იყვნენ ის ზალოვანი მინისტრები და ინფრასტრუქტურის მინისტრები. კიდევ ერთხელ, არაფერი არ მაქვს მათი, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის საწინააღმდეგო, განათლებაში მათი კომპეტენციას ვაყენებ, უმაღლეს განათლებაში განსაკუთრებით ეჭქვეშ, ხო? შეიქმნას კომისია და წლების ჭირდება ამას. აი ეს ახლა რომ ჩამოწერო რა სხვადასხვა იმის პრობლემა რაც აქვს რა ვიცი მე სხვადასხვა სამინისტროს და შეაკოწიწო ეს არ არის ხო გეუბნებით ეს დოკუმენტი უბრალოდ არ შეიძლება ვინდეს ვაჩვენოთ როგორც მთავარი გამოწვევები განათლებაში იმიტომ რომ სხვა შეს აი ახლა გამოქვეყნდა ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის დოკუმენტი და მე შემიძლია გაგიზეროთ ის დოკუმენტი რა სამოქმ როგორ უყურებენ თვითონ ევროპაში საუნივერსიტეტო
განათლების გამოცდას გული როგორი დიდია სხვაობა ჩვენსა
და ბერძნებში. აი სადა დედამიწა მთელი ის დოკუმენტი რაზეც არის აგებული და ევროპა რო ამბობს რომ აი ევროპის დამოკიდებულება სხვა ქვეყნებს ამ ტექნოლოგიურ განათლებაში ეს როგორ რას უსამს ჩვენს უნივერსიტეტებს და იქ მთავარი არის სწორედ ეს ინფორმაციის მათ შორის რელევანტური აკადემიური საგანმანათლებლო ინფორმაციის მოპოვების, გადამუშავების, გადაცემის, ათვისების და მერე იმისი შეფასების სისტემა რო შეცვალა ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, როგორ გადავარჩინოთ, უბრალოდ როგორ უნდა ტრანსფორმირდეს ეს უნივერსიტეტი და ამ დოკუმენტში საერთოდ ერთი სიტყვაც კი არ არის ამას
ნათქვამი. ველოდით რო იქნებოდა, როცა გაიგეთ კონცეფციაზე
მუშაობდნენ. არც ველოდი მართალი რო გითხრა, ხა მეც რო ვიყო რა ვიცი მე ძალოვანი სტრუქტურის მინისტრი ვერანაირად ვერ დავწერ იქ რა უნდა იყოს იმაში გამოწევა რა არის უმაღლესი განათლების და ამიტომ კიდევ ვიმეორებ ჩემი შეფასება შეიძლება ემოციური იყოს ნამდვილად იმიტომ რომ რთული ამაზე ემოციის გარეშე საუბარი მე დარწმუნებული ვარ ეს უნივერსიტეტები აუცილებლად თამიან პოზიციას იტყვიან
რა გაძლევთ ამის საფუძველს 18 მორჩილი რექტორი
რა თქმა უნდა ვიმეორებთ მაგას შეიძლება იმოციური იყოს
ხელგულზე ყო ნაცნობა
ეს არანაირი ესე იგი შეფასებითი არ არის მითუმეტეს მე დარწმუნებული ვარ ეს უნივერსიტეტები აუცილებლად დასვამენ თავიანთი ინსტიტუციური ავტონომიის და აკადემიური თავისუფლების საკითხებს და ჩვენ ეს ღიად თქვით და არ ვაპირებთ აქედან უკან დახევას და გამოცდილება მართლა ძალიან ძიმე გვაქვს და იმიტომ აი კი მაბრალებენ ამას რომ ემოციურად გადააქვს იმ ისტორიომას მაგრამ არ არის ეს ისტორია.
სხვა შორის ეგ ანალოგია ძალიან საინტერესოა მე მიყვარს თქვენი ლექციების მოსმენა და პერიოდულად ძველ ლექციებსაც უსმენ ხოლმე და ერთ-ერთი რასაც ახლა ამ ინტერვიუს წინ კიდე ერთხელ მოусმინე იყო ოკუპაცია ყოფით ამბებში როგორ უნივერსიტეტში ისე სადაც ერთი წუთიც არ გაუსროლიათ როგორ შეცვალა საბჭოთა ხელისუფლებამ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დანგრევის შემდეგ მთელი ეს აკადემიური ინფრასტრუქტურა და როგორ შეიქმნა სხვა უნივერსიტეტი რომელიც პირველ ქართულ
უნივერსიტეტს მე პედაგოგიურად გადაკეთდა
ხო გაუწუწებდა ალტერნატივას ეს კომუნისტში გამოქვეყნებული გაზეთის სტატიებიც არ ვიცი თუ ვინმე ეს ლექცია არ აკნენახი მე შემიძლია მოკლედ გავცე რეკომენდაცია ამ და სხვა ლექციების მოსმენის რომელიც ქალბატონი ნინოს სხვა დროს აქვს წაკითხული ისევ და ისევ ილიონში. თუმცა ხო, ეს ისტორიული ანალოგიები მე მგონი მნიშვნელოვანია და ალბათ მნიშვნელოვანია იმ კონტექსტში, რომ აი რაზეც არსებობს მე მგონი სამეცნიერო სფეროში შეთანხმებული აზრი, რომ ილიას მიერ დაფუძნებულ მომწერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ საბოლოო მისმა შედეგებმა მოუმზადა საფუძველი პირველ ქართულ რესპუბლიკას და მაშინ როცა პირველი ქართული რესპუბლიკა წყვეტს არსებობას, პირველი ვინც იღებს დარტყმას არის სწორედ კონსტიტუცია და უნივერსიტეტი, ხო? არ ვიცი ეს ისტორიული პარალელები ზოგადად საშიშირამია, მაგრამ აი ეხლაც ბევრმა შეადარა და მათ შორის იყო საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, მან შეადარა 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება, ანუ პრემიერის გადაწყვეტილება, რომ ევროინტეგრაციას წყვეტთ, ხო? და საერთოდ რაც აქვს იმ გადაწყვეტილებას ამ რეფორმასთან არის სწორედ ანტიკონსტიტუციურობა, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში როგორც ევროინტეგრაცია დაცული, ასევე არის აკადემიური თავისუფლება. აი თქვენ როგორ ხედავთ ერთიანობაში ხედავთ პირველ რიგში აი მართლა ხედავთ მსგავსებას 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებასა და ამ კონცეფციას შორის?
იცით რა, მე ამ საკითხების შეფასებაში ნამდვილად ვარ ემოციური. მხოლოდ იმიტომ კი არა ვთქვა ამ შემთხვევაში რაღაცა ჯგუფს ხელმძღვანელობ უნივერსიტეტში. იმიტომაც რომ აი მთელი ცხოვრება ამ საკითხებზე ვმუშაობ. და 1852 წლიდან თუ კი რამე დაბეჭდილა უნივერსიტეტის დაარსებასთან დაკავშირებით, წერაკითხვის დაარსებასთან, საზოგადოების დაარსებასთან დაკავშირებით და ეს უნივერსიტეტი როგორ შეიქმნა, აი როგორ გითხრათ, აი როგორ შეიძლება დღეს რო რა ვიცი მე კახეთიდან პარწი კანაშვილმა ჩემ საყვარელმა პერსონაჟმა რომელიც იყო ქრივი ქალბატონი სამშვილი ყავდა და თუშეთიდან ჩამოდიოდა თელავის ბაზარში და ყიდდა წინდებს თუშურ წინდებს და იცოდა რომ ერთი ცალი უნდა გამოეგზავნა ივერიაში წერილს აგზავნიდა რომ ერთი წყვილის ფასი მინდა რომ ამას შევწერო
ანუ
აი ასეთი პატარა ისტორიებიდან დაწყებული რა ვიცი მე მათ შორის 37 წლის ჩათვლით როგორ დაიხურა, კიდე როგორ გაჩანაგდა ამ უნივერსიტეტში აკადემიური თავისუფლებაც და როგორ წაიწია დაიხია მართლაც იმ ხარისხმა უკან, ეს ყველაფერი მინახავს.
და როგორ წამოვიდა წინ წითელი პროფესორა.
მინახავს არქივებში და მინახავს საკუთარი თვალით. და ესენი გამოცემულია. ამას უნდა წაკითხო და ადამიანები, ვინც საქართველოში საგანმანათლებლო დარგის კონვენციას განახლებას აპირებენ, ისინი ვალდებულები არიან, რომ დიახ საუნივერსიტეტო ტრადიციას გაუწინონ ანგარიში. საქართველოს აი ეს უნივერსიტეტის დამოუკიდებლობა 1921 წელს არ დასრულებულა. დასრულდა მაშინ, როცა ივანე ჯავახიშვილი გამოაძევეს იქეთან, თორე სანამ ეს მოხდებოდა, თქვენ რომ ნახოთ ეს ტუმი და აი ეს ჟურნალები, მაგალითად აი ბოტანიკის მიმართულებით რაც გამოდიდა, მე მიყვარს ხოლმე ამ ჟურნალების ხშირად კითხულობ და მithumeles ახალახან არის ნემისი ციფრული სახითაც, რომ ლათინურ ენოვანი აბსტრაქტები აქვს და აი როცა გერმანიაში სადმე
ქართული მეცნიერების
მომზადება. რა თქმა უნდა, ეს იყო, იმიტომ რომ მაშინ ის 1918 წელს შექმნა სწორედ აი ამ დასავლეთიდან ევროპული გამოცდილების დასავლეთიდან ჩამოსულმა ივანე ჯავახიშვილებმა, აკაკი შანიძეებმა, ფილიპე გოგიჩაიშვილებმა, პეტრე მელიქიშვილებმა და სხვებმა. და ის იმის მომგრევა ასე მარტივი არ იყო. ის გრძელდებოდა იმ 1928 წლამდე, სანამ იქ მივიდა ერთი ძალიან ჭკვიანი კაცი, რომელსაც კი ჰქონდა ის დასავლური განათლება, მაგრამ გამოიყენა იმაში, რომ დაინგრია იქაურობა და ის აკადემიური თავისუფლება, ხო? და მეორე მოვიდნენ იქ ის წითელი პროფესორები და ურაგოელიძეები და თქვენ რომ წაიკითხოთ ეს გამოცემული ახალშეს ბიბლიოთეკამ გამოსცა და მასალები არსებობს ხელმისაწვდომი ყველა შეუძლია ნახოს, აი ივანე ჯავახიშვილი ხალხის სამსჯავროზე. ვერ წაიკითხავთ იქ რა წერია. ხო? ის ორივე ტრადიცია შევქმენით ჩვენ. ერთი რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა დაარსა და მეორე საიდანაც ის გამოაძევეს და იქ მიიყვანეს ეს წითელი პროფესორები, ხო? და მე ამას 10 წლეულები დაშჭირდა. და თითოეულ ადამიანი დარჩა იმ უნივერსიტეტში, ურთულეს პირობებში. ვინც აი რიგით სტუდენტამდე ჩემამდე მოიტანა ეს ან ჩემ თაობამდე ან კიდევ უფრო ადრეულ თაობამდე, ხო? მე საშიშაი ჩვენ უნივერსიტეტს რომ დაამთავრდა სამსახური მაშინ ხელნაწერების ლაბორატორია გაიხსნა, ბატონმა აკაკშანიძე მიგვიყო სამსახური გასაუბრო მან ჩავგვიტარა და ეს იყო აი რაღაცა მართლა უნიკალური ამბავი და აი
როგორი იყო ეს გასაუბრები?
ხო, ბატონაკაკი, აი, არაჩვეულებრივი, არამოუდგენელი ადამიანი იყო ეს ბოლომდე 10 წელს მიტანებული იყო მაშინ და ესეთი ხო, ეს კიდე სხვა მაგრამ აი ქაბატონი
ზეკალშანიძე
ახლა გამოსცემს ილიას უნივერსიტეტში აი სულ რამდენიმე დღეში იქნება ამაზე ანოტაცია ბატონიაკაკის არქივში აღმოჩენილ ერთ ძალიან დრამატულ ხელნაწერს. ეს ეხება ცნობილ ქართველი მეცნიერის მაშინ ხოშეს პუშკინის აი პედაგოგიურ ინსტიტუტში მოღვაწეობდა მიხაილ ზანდუკელის საქმეს, რომელიც არის საქართველოში იმ პერიოდში აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვის ერთი კონკრეტული საქმე და ასეთი უამრავი საქმე იყო მაშინ, ხო? როგორ გამოიყენეს მათ ჩვეულებრივი ერთ შეიძლება წვავე აკადემიური კამათი იმისთვის, რომ სახელი გაეტეხათ ამ ადამიანისთვის და მეორე მიეწებებინათ ის აი მაგ სამანელთა საქმესთან ერთად გადაასახლეს 11 წელი და სხვები საერთოდ დახურიტეს ან მოსე გოგბერძე საერთოდ ცოცხალი ვეღარ ჩამოვიდა იქედან, ხო? ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ, როცა როცა არსებული სისტემის ნგრევას ვიწყებთ და ახალის შენებას. ეს არ არის ასეთ მარტივი საქმე. თვითონ ივანე ჯავახიშვილმა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, რომლის ფონდებსაც ახლა აი გავიდა, ორი დღის წინ რო თუმე დაშლით ემუქრებენ, ეს არის პრინციპულად მიუღებელი და დაუშვებელი. რას ნიშნავს, რომ ის ფონდები უნდა დაიშალოს? აღარა ვართ ჩვენ სეკულარული სახელმწიფო? და სახელმწიფოს აღარა თავი, ესე იგი, ამ პასუხისმგებლობას იცილებს. და ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება ხელთაშორის ინტერვიუები, რომელიც ივანე ჯავახიშვილმა გამოაგზავნა ჯერ კიდევ ადრე, როცა ჰარნაკთან მუშაობდა საქართველოში. ეს არის ჩვეულებრივი SWOT ანალიზი. რა ტიპის უნივერსიტეტი გინდათ?
ეს 1200 კითხვიანი.
ის კი, ის არის 57 კითხვიანი.
აა, ეს არის
57 კითხვიანი. 1200 ეგზემპლარია ის. იყო ყოველ შემთხვევაში რა ცნობილია. და სხვადასხვა ფენას უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს, ქართულ ინტელექტუალურ ელიტას, ვაჭართაც, ყველას ეკითხება. და არ ყვევს ვის როგორი უნივერსიტეტი წარმოუდგენია და მე ამის ანალიზი ხდება წლების განმავლობაში. ასე იხსნება ეს უნივერსიტეტი და ახლა ასე ერთი ხელის მოსმით ეს უნივერსიტეტი რაღაცნაირად გადაურჩა იმ წითელ პერიოდს და ახლა და ესა უნივერსიტეტო განათლების სისტემა დავანგრიოთ და შევცვალოთ რაღაც ახლით, რომლის კონტურებიდან ჯერ მხოლოდ მისი ეს გეოგრაფიული წანაცვლება არის ცნობილი და
რატო 10000-ლარიანი ხელფასიც ხო ცნობილია სრული აკადემიკოსისთვის, რომელსაც ფაკულტეტზე სამი პროფესორი და მათი ასისტენტი იყო.
აი, როგორ განსაცვლეს, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო. ან რა წარმოუდგენია ფაკულტეტად?
აი, მე ეს ვერ გავიგე ფაკულტეტად რა
წარმოუდგენია. აი, მე გეტყვი, თუ ბიოლოგი მას რა წარმოუდგენია, როგორ წარმოუდგენია?
მე ვერ ხვდები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტს იღებენ თუ ბიოლოგიის სპეციალობას.
სადაც ჯერ 57 იყოს მათსავე დამტკიცებული ეროვნული საკვალიფიკაციო
ჩარჩოში. ეს ხო არ გიკითხავთ ფაკულტეტში რას გულისხმობთ?
არა, და არც არის განმარტებული, ამბობენ რომ პრინციპში მაგაზე
განმარტება არ საბუნებისმეტყველოზე ვლაპარაკობ ბიოლოგიაზე.
ან ეს ან ასე დაყოფა ფაკულტეტებად რანაირად შეიძლება? აი, ნიკა ციქარიძეს ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ პრეზენტაცია აი ცუცხვათის მუზეუმის განხრებზე, მათ აი მეორე კი არ ხო ასევე
მუზეუმიდან გამოშვებს.
ასევე მუზეუმიდან გამოშვებს, რომელსაც მართლა საშინელება გაუკეთეს. აი წარმოიდგინეთ, რომ 2022 წელს მარტო ილიას უნივერსიტეტს ორი უკვე მოპოვებული უცხოური დაფინანსება გაუქმდა.
მარტო
არქეოლოგიურ გათხრებს. რატომ? იმიტომ რომ რაღაცა დრაკონული წესი შემოიღეს. ჩემი განცხადებები უნდა ნახოთ სურსათის უბნებლობის რაღაცა დეპარტამენტში, იმიტომ რომ იქედან უნდა მოგვეტანათ ცნობა, რომ დედოფლის წყაროში სულე დაუსახლებელ ადგილას ხრიდნენ და იქედან 170 მეტრში იყო საფეხმავლო ბილიკი, რომელზეც ძროხები, ასე ვთქვათ, ის ნახილი გადაადგილდებოდა. და სამი კვირა მომდებოდით იმ ხარის სურსათის ეროვნული სააგენტოს, რომ მოეცნობა, რომ გერმანელები რომ ჩამოვლენ და ჩვენი სტუდენტები და ჩვენი პროფესორები ამას რომ გათხრიანათ, ის იმ ძროხას არ დააზარებს. ეს არის აიხა ისეთი კოშმარი.
პესტიციდების გაჯერებული საკვების ქვეყანაში ეს
წარმოიდგინეთ რომ აი ასე შეაფერხეს ეს ყველაფერი და ეს ფონდები გააქციეს. მეორე წელს ჩვენ აღარ მოგვცა იმ გერმანულმა ფონდმა დაფინანსება. იმიტომ რომ ჩაითვალა რომ ეს არის ქვეყანა, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ ასეთი ფონდებისთვის მყარი. და ყველას გაუქმდა ეს დაფინანსება და ის მეცნიერები აქ ჩამოვიდნენ, ძირითადად თბილისში ისხდნენ და მუზეუმებში ცდილობდნენ რომ მუზეუმებში ემუშავათ. და 9 სექტემბერს მივიღეთ თანხმობა და 15 სექტემბერს უკვე მთავრდებოდა და აზრი აღარ ქონდა იმის გათხრას. და ახლა წარმოიდგინეთ, აი 3 წლის შემდეგ მოიპოვა ნიკამ თანხმობა. ამაზე წელს დაიწყო კიდევაც ეს გათხრები, არაჩვეულებრივი აღმოჩენები ჰქონდა უცხოელებთან ერთად ჩვენც დავაფინანსეთ, მაგრამ ეს ძალიან მინიმალურია იმასთან შედარებით, რაც ამ ტიპის გათხრებს ჭირდება. ახლა ლაბორატორიული ანალიზი უნდა დაიწყოს, რაც უცხოეთშია და არა ჩვენთან. ხო, იმიტომ რომ ეს
ლაბორატორიები
არა ლაბორატორიებია. და წარმოიდგინეთ, რომ ის მუშაობს გლაციოლოგ ლევან ტიელიძესთან, რომელიც ასევე დიდ უდიდეს ყველაზე დიდი აი კლიმატის გლობალური ცვლილების დიდი პროექტი რო ანტარქტიდაში იქ მუშაობს. აი ამ გლაციოლოგ ლევან ტელიძესთან ერთად ადგენს იმ საკითხს, რა გავლენა მოახდინა გამყინვარებამ ამ იმ კონკრეტულ ფენაზე, ცუცხვათის ღვიმის იმ კონკრეტულ ფენაზე. მიკრობიოლოგთან ცალკე მუშაობს, რაოდენობრივი ბიოლოგიის სპეციალისტთან ცალკე მუშაობს, ეკოლოგთან ცალკე მუშაობს, მედიცინის მეცნიერების მკვლევრებთან ცალკე მუშაობს, იმიტომ რომ ის კბილი, რომელიც ნეანდერტალელის კბილი, იმას კიდე სხვა დამუშავება, სხვა ასე ვთქვათ. ანუ ეს ინტერდისციპლინურობა დღეს ესეც არის თანამედროვე უნივერსიტეტის ერთ-ერთი გამოწვევა. ეს იმდენად გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე, რომ რა ის ერთი ფაკულტეტი და ერთი ფაკულტეტების ქალაქობანას ვეძახი ამას მე. ეს აი არასერიოზულია უბრალოდ. მათ რომ ერთი ორი განათლების საკითხებთან ახლოს მყოფი ადამიანები მიეწვიათ იქ დარგში მომუშავე სპეციალისტები, ისინი ამ უხერხულობას თავიდან აიცილებდნენ და არ ჩატერდნენ იქ, რომ ერთი ფაკულტეტი ერთი ქალაქიო. რანაირად როგორ შეიძლება ეს ასე დავყოთ ჩვენ? ხო? აი იმავე ნიკა ეხა ძალიან მაღალი იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალში გამოაქვეყნა ერთი სტატია ლევან ტიელიძესთან ერთად, სად ყინვარების მკვლევარი და სად ისი ნეანდერტალელების მკვლევარი, ხო? სულ სხვადასხვა რამეა, მაგრამ აღარ არის დღეს მეცნიერება ასე დაყოფილი. მარტივ რაღაცას გქოთ, აი ლინგვისტი მაგალითად თანამედროვე უცხოურ ენებში, უნივერსიტეტებში, ამერიკულში ან ევროპულში ზოგან მათემატიკის ფაკულტეტზე, იმიტომ რომ რაოდენობრივი ლინგვისტიკა ქვია ამას, ხო? ზოგან ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზე.
სოციალურ შეიძლება
იყოს. არ არის უკვე. ეს იმედენად შეიცვალა, რომ ეს ახლა, რა ვიცი მე, რაღაცა პრუსიული განათლების სისტემის მიხედვით, რომ მეფის რუსეთში საგანმანათლებლო რაღაცა იდეალები, იდეები დაიწეს, ახლა იმის მიხედვით არ უნდა დაგვიყონ ესენი, ხო? კიდე აი ერთი წარმოუდგენელი ეს გააკეთეს შეზღუდვა. აღარ მახსოვს რომელ წელს იყო, გააუქმეს მეოთხე გამოცდა და სტუდენტებს უნდა აერჩიათ ან ქართული, ინგლისური იყო ავალდებულო და უნდა აერჩიათ ან ისტორია და ან
მათემატიკა.
ეს იყო ისეთი кошмари, რომელიც ისეთი საფრთხეები შეუქმნა მთელ იმას სისტემას. იმიტომ ისი წარჩევნოდ მიღებული რაღაცა ის იყო რა, თაფლაკვერი აბიტურიენტებისთვის და მათი მშობლებისთვის, მაგრამ უნივერსიტეტებზე როგორი მოქმედა? წარმოიდგინეთ, შეეძლო სტუდენტს ესწავლა ბიოლოგია, ისე რომ საერთოდ ბიოლოგია არ ქონოდა ჩავარებული. ისტორიით შეეძლო ჩაებარებინა ბიოლოგიურს. ან ფიზიკურზე რო აბარებდი, ან ქიმიურზე. საერთოდ შეგეძლო არ ქონოდა ისა განი ჩავარებულიყო. არ შეიძლება ასე გაუაზრებლად რაღაცების კეთება.
ისე განათლების რეფორმა ისმის, არ ვიცი, ალბათ წელწადში ორჯერ, ხო? რაღაც განგაში სერიოზით არის ხოლმე, ხო, თუ არ ვიცი, რაღაც თაფლაკვერივით მართლა გაიჩნია რომელი მხრიდან ისმა, ხო? აი მთელ ამ დროის განმავლობაში, რაც თქვენ ну, მაგრამ აკადემიაში ხართ, ხო, უნივერსიტეტ წარმოადგენთ. ყველაზე რთულად გადასახარში ეს რეფორმის კონცეფცია,
რასაც არ ყოფილა. სამწუხაროდ ხო ჩვენ მართლა,
იმიტომ რომ დამთავრებული რეფორმა მე რა მხოლოდ ერთეული
გვინახავს, მაგრამ ხო, საბჭოთა ქვეყანა ვართ და მე რაც თავი მახსოვს, განათლება არასოდეს არ ყოფილა დამოუკიდებელი. ხა ეს მარტო ქართული ოცნების ასე ვთქვათ
ცოდვა არის,
ნამდვილად არ ყოფილა დამოუკიდებელი. მაგრამ ის რომ რაღაცა შემოეთავაზებინათ, რომელიც თვლად არ ღვევს კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებს, მაშინაც პირველ ეს კონსტიტუციაში ჯერ კიდევ არ ეწერა 2017 წელს ასეთი ნორმა. მე კიდე აი რაც ყველაზე ცუდად მენიშნა, არ ვიცი რა ამის როგორ აპირებენ ამის განხორციელებას, მაგრამ ნახეთ, ფაქტია, რომ სახელმწიფოს როლი ამ საგანმანათლებლო ფსოვილში ძალიან მცირდება.
და როგორ ჩანს თანხებით?
ამბობს, და თანხებით რა თქმა უნდა, მშვიდობა ხა სამი წელი აკავდება საგანმანათლებლო სისტემას, ხო?
სკოლაში, ბაკალავრიატში, მაგისტრატურაში.
სკოლაში, ბაკალავრიატში ერთი წელი და მაგისტრატურაში ერთი წელი, ხო? სახელმწიფო ამბობს, რომ მე არ მივცემ უფლებას, რა ვიცი, მე სიტყვაზე თბილისში რომელიმე უნივერსიტეტს ეს განახორციელოს, თუ ეს არ იქნება ჩემი ნება. ხო? მაგრამ მე რო სტუდენტი ვარ, მე მინდა რომ ეს ვისწავლო, კაცო. ეს დარგი მინდა ვისწავლო. მე რა უნდა ვქნა ახლა ამისთვის?
წადი ქუთაისში გეტყვი.
არა, უნდა წავიდე კერძო უნივერსიტეტში.
არა, მე ალბათ გაზვიდებ.
რა თქმა უნდა. და სახელმწიფო უნივერსიტეტიც
დაკარგავს შემოსავალს.
ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაკარგავს შემოსავალს, კიდე საერთოდ განათლება გაძლიერდება. ანუ გამოდის რომ სახელმწიფო ამბობს რომ მე რაღაცა რაოდენობაზე ავიღებ იმას პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ განათლების ბიუჯეტი არ გაზრდილა.
არა.
ხო? მე ამას ავიღებ
რაოდენობაზე
და მე თქვენ ვისაც გინდათ.
იმიტომ რომ სინფრასტრუქტურა
ამ კერძო უნივერსიტეტებში და იქ ისწავლეთ. ის სეგრეგაციის ძალიან საშიში მექანიზმი შეიძლება.
არა და მინისტრის მოადგილე ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობდა, რომ ბოლონიის პროცესის ერთ-ერთი პირობა იყო თანასწორობა და ჩვენ თანასწორ განათლებას ვერ უზრუნველყოფთო საზოგადოების სხვადასხვა ფენასა და გეოგრაფიულ არეალშიო და ეს კონცეფცია ერთ-ერთი რასაც ემსახურება ესეც არისო.
იქ ბოლონიის პროცესის დოკუმენტში ვინც იცნობს ამ დოკუმენტს, ის იცის, რომ იქ ერთ-ერთი მოთხოვნა ეს არის სოციალური განზომილება, social dimension, ესე ქვია ინგლისური ტერმინი. რაც შავი თეთრზე წერია, რომ ვალდებულია პროცესში მონაწილე ქვეყნები უზრუნველყონ ხელმისაწვდომობა ყველა სტუდენტის განურჩევლად მისი ეკონომიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა თუ ეთნიკური წარმოშობის ყველასთვის თანაბარი ხელმისაწვდომობა ხარისხიან განათლებას. აი ეს ნამდვილად წერია, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი განათლების სისტემა დღეს ვერ აკმაყოფილებს და ამაში მოიკოჭლებს. აქედან გამომდინარე, ეს რეფორმა სწორედ აი ამ პუნქტები, რასაც აი თუ ჩავუყვებით, ხო, რასაც ეს პუნქტები ასახელებს და შემდგომ როგორ უკვე ამოცანებს, რასაც უპირისპირებს ამას მოგვარების თვალსაზრისით, სწორედ პასუხობს აი ამ ხელმისაწვდომობის გაზრდას, იმიტომ რომ აქ პუნქტებში საუბარია ხარისხის ამოცანებში, უფრო სწორად საუბარია ხარისხის გათანაბრებაზე, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა შენ სად ისწავლი, უნდა მიიღო თანაბარი ხარისხის უმაღლესი განათლება. და ასევე საუბარია გეოგრაფიულ გაშლაზე, ხო? გვინდა რომ გავაკეთოთ დეკონცენტრაცია, გავაკეთოთ ორი კერა, აკადემიური კერა, რომელიც საუნივერსიტეტო ქალაქად ჩამოყალიბდება, როგორც ქუთაისი, ისე თბილისი და ახლა ქუთაისი თუ რატომ აირჩა, მე მგონი ამაზე ლაპარაკიც კი უხერხულია, თუ ვინმე მიცის ცოტა მაინც ისტორია, ყველა მიცის ქუთაისის წვლილი საქართველოს ზოგადად კულტურულ თუ არ ვიცი ყველანაირ ინტელექტუალურ ღვაწთან დაკავშირებით, ხო? ამიტომ მე მგონია რომ არა მხოლოდ მე და ამაში ბევრი მეთაფე იდეალური ქალაქია იმისთვის რომ იქცეს სტუდენტურ ქალაქად.
ე სიამოვნებით ჩავართვებოდი მასთან დისკუსიაში და ძალიან ბევრი კონტრარგუმენტი მექნებოდა სწორედ აი მუთანაბრობის და ასე შემდეგ. რასაც ეს კონცეფცია გუქადის. ის ხო ვერ აიძულებს ახლა თბილის, რა ვიცი, სტუდენტს, რომელიც ვერ მოხვდა იმ 30 ადგილში, რომელიც ერთ-ერთი რომელიც იმ, რა ქვია მაგას, იმ რუსთავის უნივერსიტეტში თუ რაც იქნება ეს.
და მინისტრმა ხო თქვა, რომ მინდა ბოლო-ბოლო ცხადი გახდეს საზოგადოებისთვის, რომ უმაღლესი განათლება აუცილებლობა არ არისო. სუსტი ციტირება არ არის, მაგრამ რაღაცა ესეთი თქვა.
იცით,
სულის კვეთება ეს იყო.
უნივერსიტეტის და ზოგადად უმაღლეს განათლებას რა თქმა უნდა გარკვეულ წილად განსაზღვრავს შრომის ბაზარი. მაგრამ უნივერსიტეტები არ არის მხოლოდ შრომის ბაზარი. უნივერსიტეტის სულ სხვა სივრცეა, აი ჩვენ ხშირად ვატარებთ ხოლმე უნივერსიტეტის მისიის, უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და იდეის შესახებ ღია დისკუსიებს და მოისმინონ და ჩანაწერებიც არსებობს, რომ უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ შრომის ბაზრის დაკმაყოფილება და მათ რომ ძალიან დიდი საერთაშორისო დაფინანსებით ეს კოლეჯები ააშენეს, რატო ეს კოლეჯები ცარიელ ხო ვერ იკითხავთ? ხო არ გიკითხავთ? და რატოა გადავსებული მაგალითად ის კოლეჯები, რომლებიც კონკრეტულად იმ სფერომ შექმნა, სადაც არის
მოთხოვნა
მუშახელს. აი მაგალითად თქვენ რომ მოინდომთ თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩაეწეროთ კულინარიის კურსებზე, რამდენიმე სემესტრის დაცდა დაგჭირდება.
კი, უფრო რთულად ჩავაბარებ ვიდრე მილიონში.
რატომ? იმიტომ რომ იქ 12000 რესტორანი ყოფილა. თუ უფრო მეტი და მუშახელი არის, ხო, მოთხოვნა არის ამაზე. ასევე არის სამშენებლო ესა კოლეჯი, რომელიც ერთ-ერთმა სამშენებლო კომპანიამ გახსნა და მე სტუდენტები მიყავს, ანუ კურსდამთავრებულები მიყავს იქ. ასევე ქობულეთში სხვა შორის აი ამ ტურიზმის და ემისი სასტუმრო მენეჯმენტის კოლეჯი და იქაც გადავსებულია, მაგრამ იმ დარგებში სადაც არ მუშაობს ეს ეკონომიკა.
კი, მაგალითად, კენიგზის უნივერსიტეტს კონკერ და სასწავლებელს ქონდა სერიოზული პრობლემა კადრების მისთვის.
ეს მარტო იყიდე გაყიდეს კონცეფცია
და კენიგზას ჭირდებოდა ახალი კადრები.
არ არის მხოლოდ შრომის ბაზრის დამაკმაყოფილებელი.
მაშინ რა არის? რატო ეშინიათ? რა ზუსტად ის არის, რისიც ეშინიათ?
უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ცოდნა საზოგადოების კეთილდღეობისათვის. უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც ეს განსხვავებული ჯგუფები ერთმანეთს ხვდება და მათი დისკუსიის ადგილი და იმ დისკუსიაში იბადება უმნიშვნელოვანესი რამ საზოგადოების განვითარებისთვის. ხან შეიძლება თქვენ რომ წაიკითხოთ 1917 წელს და 1918 წლის დასაწყისში რატომ იყო დროებითი მთავრობა საქართველოს უნივერსიტეტის გახსნის წინააღმდეგი და რატომ ემხრობოდა იმ ტექნიკური ამიერკავკასიის რუსულენოვანი ტექნიკური სასწავლებლის გახსნას, იქ არის ამაზე პასუხი. პირდაპირ წერია და სხვა შეს ეს გამოქვეყნებულიც არა. უნივერსიტეტშიო ბევრი თავისუფალი დრო და ადგილია დისკუსიებისთვის, რაც მას აქცევს თავრობის მოწინააღმდეგე და მაშინ ეს ცხადია რუსეთის მთავრობას მიემართებოდა, მაგრამ კი უნივერსიტეტი ყოველთვის არის ადგილი თავისუფალი დისკუსიისთვის, თავის საჯარო სივრცეა, უბრალოდ საჯარო სივრცეა დისკუსიებისთვის, სადაც საზოგადოება შეუძლია ყველაზე სენსიტიურ საკითხებზე, ყველაზე მგრძნობიან საკითხებზე თამამად იმშჯელოს და ამ მერე გავლენა მოახდინოს საზოგადოებაზე უნივერსიტეტის აუდიტორიის გარეთაც და ამიტომაც არის ყოველთვის სურვილი ასე ვთქვათ იმისა რომ ეს სივრცეები გაკონტროლდეს.
ნა ამ ჯერზე როგორ გქონდათ?
არა, კიდევ მე არ არის ერთადერთი ამ შემთხვევაში აი ეს რეფორმის ჯგუფი, ვისაც ეს ოდესმეს დომებია და მოუწადინებია და ნაწილობრივ განხორციელებია და ან ვერ განხორციელებია. არა მარტო საქართველოში, ხო? დემოკრატიის ხარისხის სწორედ ამით იზომება. რამდენად ტოვებს ქვეყანა თავისუფალ საჯარო სივრცეებს დისკუსიისთვის.
და დატოვებს ეს ქვეყანა ამ ეტაპზე?
მე
შევქცევადად ეს სულას განაგრძობს.
მე შარშან თქვი ჩვენ რეაკარისხი კი არა რა ქვემეს გამოსაშვებზე და ახაც უნდა გავემეორო რომ გამოუსწორებელი ოპტიმისტი ვარ და ნამდვილად მგონია რომ ეს არ არის 1921 წელი, ვერ იქნება. იცით რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ერაზმუსების თაობა. ან ადამიან 13000-ზე მეტი სტუდენტი და ამას გარდა კიდევ უამრავია
რაც
ერაზმუსით არ ფინანსდება და სხვა პროგრამებით, მათ შორის განათლების საერთაშორისო ცენტრი, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებდა და
რომელიც
ხარო დაიხურა და მე ძალიან მაინტერესებს რომელი პროგრამები გადარჩება. იმიტომ რომ ესეც მაშინ 1918 წელს ტრადიცია და მანამდე 18 წლამდე სანამ ჩვენ სახელმწიფო არ გქონდა, ხო? მანამდე ამას კერძო პირები აკეთებდნენ. და ნახეთ, ოღონდ განათლება მართლა იყო საყოველთაო იდი, არა მარტო დავით სარაჯიშვილების და აკაკი ხოშტარიები აფინანსებდნენ ამას. ის პარასკევა ბოძაშვილიც აფინანსებდა. რატომ? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ეს განათლება იყო ყოველთვის ეს საყოველთაო გამჭოლი იდეა. ხო? და ამ ქვეყანაში აი განსაკუთრებით თანამედროვე, უბრალოდ აი მე-19 საუკუნის აი მოდერნულობის ცინა პრემოდერნული საზოგადოების და მე უკვე მოდერნული ამ მოდერნულობის საზოგადოებაში წარმატებული პოლიტიკური პროექტი არ ყოფილა ჩვენთან. ის იყო წარმატებული საგანმანათლებლო პროექტი. ხო? ის მიუხედავად იმ პრინციპული დაპირისპირებისა, იდეოლოგიური დაპირისპირებისა, პირველი რესპუბლიკა შექმნა სწორედ იმ წერაკითხვის გამართველებელმა საზოგადოებამ. ხო, ილიას პროექტმა შექმნა და თქვენ რომ ნახოთ 1918 წელს, აი ჩვენ მუშაობთ ამ პროსოპოგრაფიულ ბაზებზე და აი ხო სისტემური ანალიზია.
ხო,
სისტემური ანალიზია შესაძლებელი და რომ ნახოთ 1918 წელს ვინ საქმდებიან? ვინ ხდებიან? ვინ ხდება აი ამ ფუნქციონერ, ვინ იკავებს ადგილს განათლების კომისარიატში, სახალხო კომისარიატში, ყველა სამინისტროში? წერაკითხვის გამავრცელებელის საზოგადოების წევრები, მათი ოჯახის, მათი შვილები და ასე შემდეგ.
და შემდეგ წინააღმდეგობის კერებიც იქ არის უფრო ძლიერი, სადაც ეს სკოლები არსებობს.
და სხვაშიც ერთი დრამატული მაგალითიც ახლავს ამას, რომელსაც გვერდს ვერ აულით, 1924 წლის აჯანყებაში დახვრეტილების სია რო გამოაქვეყნეს, მაშინ ბაზაში ძალიან მარტივად გამოჩნდა ვინ არიან ესენ. მამები არიან წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრები, ამათი მამები, ან თვითონ არიან წევრები, მათი დეები მუშაობენ სკოლებში მასწავლებლებად, თუ კიდე დაძმაყავთ ისინი უცხოეთში სწავლობენ და შვილები არიან დახვრეტილები. ძალიან რთულია აი ამ განათლებასთან იდეოლოგიური თამაში. და ხშირად გადადის მერე ის განათლების, ვეღარ ეწე, ვეღარ თავსდება განათლების სფეროში და ჩვენ ამის ძიმე შედეგები გვინახავს საბჭოთა, განსაკუთრებით 30-იანი წლების საბჭოთა წარსულში და რა თქმა უნდა, როცა აკადემიური საზოგადოებას უფრო ძალიან ემოციურადაც გამოთქვამს თავის აზრს, მას ეს ყველაფერი ახსოვს.
და ეხლა როგორ გონიათ დარჩება ეს განათლების სფეროში უნივერსიტეტის პრობლემები თუ უკვე პოლიტიკაშია გადასული? იმიტომ რომ ეს კომისიის შემადგენლობა სრულიად პოლიტიკური შემადგენლობაა, ხო?
ეხლა უნდა დაველოდოთ რა მოხდება. რა ტიპის, ასე ვთქვათ, საერთ მუშაო, აი ესეთ ერთობლივ სადისკუსიო სივრცეს შექმნის სახელმწიფო ან ეს კომისია და ვის ხელში გადავა ამის განხორციელება?
15-წლიანი გუნდის იდეა.
დააუქმებს თუ არა სახელმწიფო კიდევ მეორე თავისავე თავს განათლებაში?
და ქალბატონო, შემდეგი თარიღი არის, ცით ვთქვათ, როდის ხდებით ან ეს პლატფორმა როდის იქნება სადისკუსიო?
ჩვენი ყველას მოთხოვნა ის იყოს სწორედ და ველოდებით ამაზე პასუხს.
კეთილი, ნახოთ აბა როგორი იქნება უნივერსიტეტების ბედი ამ ქვეყანაში.
დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ გაიზიარებს ის წინა ტრაგიკო გამოცდილებებს. ამისთვის საზოგადოება, ჩვენ აღარა ვართ ეს საბჭოთა საზოგადოება, სადაც ესე მარტივია.
ხო, თუმცა სხვადასხვა დროს უნივერსიტეტზე თავდასხმები პრინციპში ამ ანალოგიების ცდუნებას ტოვებდა, ხო? იგივე რა ვიცი, პირადად თქვენზე განხორციელებული თავდასხმები, საინფორმაციო და ილიაუნიც არ არის ახლა პირველი, რომელიც პირველად აღმოჩნდა ამ საფრთხის ქვეშ.
რა თქმა უნდა, ეგ არის აი ამ გარდამავალი პოსტსაბჭოთა საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი და ამიტომ ჩვენ ამას ხშირად უნივერსიტეტები ხვდებიან აი საოცარი მედეგობით. კარგი სიტყვა გვაქვს ეს
მედეგობა,
ხო, ქართულში. კი, ეს მედეგობა არის ძალიან ძლიერი. და რაც უფრო თავისუფალია განათლება, მით უფრო მედეგი საზოგადოება აქვს ჩვენ. და უნივერსიტეტები სწორედ ამ მედეგი საზოგადოების აღზრდის ადგილია. და ეს მედეგი საზოგადოება იცავს მერე იმ სახელმწიფოს პირველ რიგში.
ხო, თუმცა თუ კი დემოკრატიის უკუსულაზე კრიზისზე და რაც ჩეხზე ვაპარაკობთ და დემოკრატიისთვის ბრძოლაზე, შეიძლება ეს ჩეხი და ბრძოლის წარუმატებლობა იყოს კიდეც განაჩენი აკადემიური თავისუფლებისთვის.
უნივერსიტეტი ყოველთვის არის სწორედ ამ ჩეხიდან გამოსულის გზა თავისი არსით. და სწორედ იმ თავისუფალი სადისკუსიო სივრცის, საჯარო სივრცის შექმნის და მერე საზოგადოებაზე ამ თავისი სიკეთეების გამოტანის და საზოგადოებისთვის ამის გადაცემის გზა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გზა ვერ შეფერხდება საქართველოს ჩვენ საკმაოდ 30 წელი მიუხედავად იმისა, რომ ეს რაღაცა ზიგზაგების, გაუთავებელი რეფორმების და გაუთავებელი უკუსლების წლები იყო. ამის მიუხედავად ჩვენ არა ვართ 1921 წლის და არ 1928 წლის საზოგადოება. წარმატებები ქართული უნივერსიტეტებს.
ნახოთ. დიდი მადლობა ჩვენთან ყოფნისთვის.